มดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home โดยสรรเสริญปัญญาชิวงสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ Healthy Home ครับสุขภาพดีที่เริ่มต้นที่บ้านคุณนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะฮะคุณฟังผมสรรเสริญปัญญาที่วงที่นี่ทาง FM 105คลื่นสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปเลิกเล่า จริงๆครับเลิกเล่าแหมคนพูดนี่แบบพูดเต็มปากแต่ว่าเลิกเล่านะเลิกเล่าเข้าพรรษาครับวันนี้ในช่วงที่2ครับเราจะคุยกับอาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นนักวิจัยนะสำนักวิจัยนโยบายสร้างเสริมสุขภาพด้วยนะครับจะคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรศักดิ์ชัยสงฆ์นะครับนะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันประมาณสัก10โมงนะครับเราจะคุยกับบุคคลต้นแบบของโครงการเลิกเล่าเข้าพรรษาเนี่ยคุณสมพรปากดีเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ร่วมคุยกับเราวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเล่าเล่าเดี๋ยวยังมีเพลงเล่าจ๋าเนี่ยคือต้องพูดก่อนว่าลักษณะต่างๆของการดื่มเหล้าในบ้านเราเองเนี่ยมันน่ากลัวนะคือบ้านเราเองเนี่ยในต่างประเทศนะคุณผู้ฟังบางทีเขาจะมีเครื่องดื่มเนี่ยผสมในอาหารบ้างชแนปบ้างเพราะบางทีในบางประเทศมันหนาวมากนะครับมันต้องมีให้ความอบอุ่นเขาพอดีพอดีนะและถ้าเขาเรียกเราไปพาร์ตี้หรืออะไรเงี้ยไปปาร์ตี้เนี่ยนะเขาจะไม่ขับรถเลยเขาจะรู้ทันทีรู้ขับขอบเขตจำกัดของตัวเองแต่บ้านเราทุกเทศกาลเราต้องเฮฮาปาร์ตี้เห็นไหมคุณผู้ฟังโอ้โหมันแบบว่ามันเยอะเหลือเกินนะมันเยอะเหลือเกินในบ้านเราเพราะฉะนั้นวันนี้เวลานี้ช่วงนี้เข้าพรรษาเดี๋ยววันนี้เราคุยกันเลิกเล่าเข้าพรรษานะครับส่วนข่าวที่น่าสนใจในแต่ละเรื่องน่าสนใจทั้งนั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการจิตอาสานะฮะเราคุยกันหลายครั้งเรื่องการจิตอาสาหรือเปิดโลกการ์ตูนสร้างสุขนะครับเมื่อวานเราคุยเรื่องการ์ตูนไทยการ์ตูนเทศไปแล้วนะครับส่วนคุณผู้ฟังที่ต้องการติดต่อทาง Facebook ก็เข้าไปที่ facebook.com/homeradio1 นะฮะก็จะคุยได้ด้วยวันนี้มีตัวอย่างของ4กลุ่มโรคร้ายที่จะต้องมีภัยมากับคนที่เป็นนักดื่มเหล้าเนี่ยเหล้าจ้านะในลองหันมายิ้มหน่อยสิเนี่ยเหล้านี่นะฮะคุณผู้ฟังมีทั้งระบบของโรคทางระบบประสาทความจำเสื่อมหงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายเสียการควบคุมด้านอารมณ์นอนไม่หลับครับนอนไม่หลับไม่พอกระบวนการรับรู้ไม่ดีความเข้าใจบกพร่องด้วยนะครับขาดสติจิตหลอนประสาทหลอนโรคคลั่งเพ้อนะฮะแล้วก็แน่นอนจะต้องมีพิษจากสุราเรื้อรังโรคมะเร็งมะเร็งที่ปากมะเร็งช่องปากมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งลำไส้มะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งตับมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่โอ้ยเยอะไปหมดพูดเพื่อนมานี่เยอะไปหมดเลยนะและในขณะเดียวกันก็มีโรคหลอดเลือดและหัวใจเกิดจากปริมาณแอลกอฮอล์ที่ดื่มเข้าไปมากนะครับเส้นเลือดที่เลี้ยงหัวใจมันตีบพอมันตีบก็ส่งผลโอ้สำหรับคนที่ชอบดื่มสุราเป็นประจำเนี่ยอัตราในโรคหัวใจมากกว่าคนอื่นหรือคนที่ดื่มน้อยกว่าด้วยซ้ำไปโอ้โรคเรื้อรังอื่นๆอีกมากมายเยอะเหลือเกินฮะนะแล้วก็ขนาดบางคนนี่มีอาการแบบเหมือนติดสุราโอ้เยอะคุณผู้ฟังเล่าไปนี่แบบ8โมงเช้าวันพรุ่งนี้ก็ไม่หมดฟังเพลง1เพลงก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาจะคุยเรื่องข่าวนะฮะพักสักครู่ครับ
ถึงแม้ว่ามันจะไกลสุดไกลแสนไกลและฉันก็คงจะไปได้เพียงแค่ครึ่งทางในวันที่ฉันได้จับมือของเธอคราวนั้นฉันเหมือนได้เห็นทางเดินสู่หัวใจแต่จากตรงนี้จะอีกไกลไหมจากมือเธอนั้นไปสู่ใจฉันไม่รู้ว่ามันจะนานเท่าไหร่มันดูแสบที่ยาวไกลสักเพียงไหนฉันไม่รู้ว่ามันจะนานเท่าไรฉันเองก็พร้อมจะก้าวไปจะไปสู่กลางใจเธอ ถึงตรงนี้อีกไกลไหมจากมือเธอนั้นไปสู่ใจฉันไม่รู้ว่ามันจะนานเท่าไหร่ก่อนจะแสนจะยาวไกลนอนเสียฉันไม่รู้ว่ามันจะนานเท่าไหร่ฉันเองก็พร้อมจะก้าวไปหากดูก็
หายใจเข้า Facebook หายใจออกออนไลน์หายใจเข้า Instagram หายใจออก Twitter แม่เอาใหม่เนาะหายใจเข้า Facebook พอผมพูดปุ๊บเนี่ย LINE ออนไลน์ออกมาเลยนะฮะนี่ขนาดปิดเสียงนะคุณผู้ฟังไม่อยากจะบอกเลยว่าวันๆนึงเนี่ยผมถ้าไม่ปิดเสียงนะคุณผู้ฟังแบตผมหมดเร็วมากเลยมันจะมีอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเรื่อยๆหายใจเข้า Facebook หายใจออกออนไลน์หายใจเข้า Instagram หายใจออกแม่ Twitter อีกนะครับคือผมไม่เยอะขนาดนี้นะคุณผู้ฟังนะจริงๆคือช่วงไหนที่ผมไม่อะไรเนี่ยคือใครจะส่งอะไรมานี่คือไม่มีความหมายนะครับไม่อ่านกีดกันทุกอย่างเพราะว่าอาการเสพติดออนไลน์ตอนนี้อยู่ในขั้นที่แบบซึมลึกนะครับบางคนนี่แบบเสียศูนย์ไปเลยไม่ค่อยคุยกับใครนะครับมีพันตำรวจโทหญิงแพทย์หญิงอัญชุลีธีระวงไพศาลรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้เชี่ยวชาญด้านงานกลุ่มจิตเวชและยาเสพติดโรงพยาบาลนะครับหรือหมอแอร์เนี่ยเตือนสติผู้ใช้ออนไลน์บอกว่าทุกอย่างในโลกใบนี้มีดาบสองคมทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับผู้ใช้จะป้องกันโทษจากมันได้หรือไม่คือมีกระแสข่าวนะฮะทุกครั้งที่มีการเสพข่าวเราต้องใช้วิจารณญาณในการไตร่ตรองในการคิดนะฮะโดยเฉพาะยิ่งข่าวที่มาจากโลกออนไลน์นะครับข่าวเมาส์ชาวบ้านข่าวเรื่องคนอื่นข่าวแบบอุ้ยความแบบว่าคือง่ายๆคือความหายนะคนอื่นนะไม่ว่าจะเรื่องอะไรเรื่องสามีภรรยาเนี่ยฮะเรื่องอื่นๆอุ้ยอ่านโดยหารู้ไม่ตัวเองนะยะยิ่งกว่านะครับคือไม่ยอมดูตัวเองไปดูเรื่องคนอื่นนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องทั้งหมดเนี่ยก็ถึงบอกว่าถ้าหากว่าจะติดตามข่าวสารในโลกออนไลน์เนี่ยถ้าขาดวิจารณญาณคือจุดอ่อนที่ถูกชักจูงไปในทางไม่ดีได้ง่ายมากนะครับแล้วจำไว้เสมอว่าคนในโลกแห่งความเป็นจริงเรารู้หน้าแต่ไม่รู้ใจที่ร้ายไปกว่านั้นคือในสังคมออนไลน์เราไม่รู้ทั้งหน้าไม่รู้จักทั้งใจโอ้โหอันนี้มันจะอะไรขนาดนี้นะฮะคนที่ร้ายกว่าในโลกความเป็นจริงไอ้หน่อยนะเดี๋ยวคนรู้หน้าแต่ไม่รู้ใจร้ายในโลกความเป็นจริงแต่โลกออนไลน์ไม่รู้ทั้งหน้าไม่รู้ทั้งใจร้ายยิ่งกว่าและแพทย์หญิงยังบอกต่อไปนะครับว่ากระทู้เนี่ยที่มีคนแสดงความคิดเห็นเยอะที่สุดเนี่ยเป็นกระทู้ด้านลบโดยควรระวังการแสดงความคิดเห็นที่กล่าวร้ายรุนแรงอาจจะกล่าวได้ว่าแหล่งรวมพลังงานด้านลบของคนเอาไว้สาดโคลนกันและด้วยความที่โลกเสมือนจริงเนี่ยทำให้คนแต่ละคนในกล้าแสดงความคิดเห็นและแสดงตัวตนในด้านมืดตัวเองออกมาซึ่งคนเหล่านั้นเป็นคนคิดลบเมื่อเราอ่านและรับรู้ด้านลบมากๆโอกาสที่จะทำให้เรากลายเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายไม่มีความสุขมีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับอย่าเอาแต่กดไลค์มาตัดสินคุณค่าในตัวเองคุณค่าในตัวเองต้องเริ่มจากการยอมรับตัวเองก่อนนะครับรู้จักเข้าใจตัวเองไม่รอเรียกร้องคนอื่นมายอมรับในการตัดสินใจของตัวเองนะครับความสับสนและความอ่อนไหวจึงกลายเป็นคนไม่มั่นใจตัวเองจะคอยหวาดระแวง กลัวทำผิดแล้วไม่เป็นที่ยอมรับและแยกไม่ออกระหว่างโลกความเป็นจริงกับโลกออนไลน์นะครับแชร์ยังมีสติเพราะอาจจะมีความผิดทางกฎหมายอย่าลืมว่าทุกครั้งที่ขึ้นบนโลกอินเทอร์เน็ตแล้วไม่มีคำว่าส่วนตัวอีกต่อไปการถูกแชร์ข้อความรูปภาพนั้นไม่ควรจะเป็นการทำร้ายเดิมและจิตใจผู้โพสต์เห็นนะครับต้องดูดาบสองคมมันมีคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นระมัดระวังให้ดีอันนี้ผมชอบเดี๋ยวจะโพสต์ขึ้น Facebook ตัวเองสักหน่อยใครอยากอ่านก็ไปอ่านใน Facebook ผมนะฮะชอบเนี่ยนะจะเตือนสตินะครับจะเตือนสติข่าวต่อไปรับจิตอาสาครับเพื่อพัฒนาผู้นำค่ายสำหรับดูแลจิตใจเด็กนะครับค่ายสติธรรมดาจริงชื่อแบบนี้ค่ายสติธรรมดาของความสุขเชิญสมัครผู้นำค่ายและร่วมรับการอบรมเพื่อประโยชน์ของตัวท่านและครอบครัวนะครับซึ่งก็จะมีการรับอาสาสมัครขึ้นมานะครับตอนเล่นบำบัดนะเรียกว่า play therapy การเล่นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กนะครับไม่เพียงแต่ความเพลิดเพลินเท่านั้นแต่เป็นหนทางในการเยียวยาอย่างเป็นธรรมชาติที่สุดในช่วงเวลาที่เด็กไม่สบายเช่นช่วยระบายความเจ็บปวดรับรู้ถึงความสามารถอารมณ์ของเด็กนะครับสร้างความภูมิใจและความรู้สึกเคารพตัวเองการเล่นบำบัดเป็นรูปแบบหนึ่งของการบำบัดทางจิตวิทยาก็คือนำศาสตร์ของการเล่นประยุกต์มาใช้เช่นทั้งร่างกายสติปัญญาอารมณ์และจิตใจซึ่งก็ต้องการให้มีวิทยากรหรือว่าอาสาสมัครมาช่วยนะครับในการทำเรื่องของการรักษาจิตใจด้วยวิทยากรคือคุณฉันทิดาสถิตนราธรนักเล่นบำบัดเนี่ยได้รับการศึกษาและวุฒิบัตรด้านการเล่นบำบัดจากหลายสถาบันนะครับและเป็นสมาชิกสมาคมนักเล่นบำบัดจากอังกฤษด้วยใครจะไปนะฮะก็มาเจอกันได้วันเวลาอาทิตย์ที่15กันยายนนี้ตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นที่ห้องประชุมบริษัทยงเจริญศูนย์เครื่องเขียนพระราม6นะครับตรงรองเมืองปทุมวันนี่เองคุณผู้ฟังนะฮะใกล้ๆนั่งรถไฟฟ้าไปลงสถานีนี่ก็ได้สถานีสนามกีฬาแห่งชาตินะครับแล้วก็เดินไปนะฮะจะเข้าไปที่นี่ก็ได้นะครับจะไปที่ Facebook ก็ได้ค่ายสติธรรมดาของความสุขครับเซิร์ชเข้าไปในพี่กูนะพี่ Google เนี่ยก็จะได้นะมันมีเรื่องแปลกอย่างนึงเขาบอกว่าตอนนี้เวลาที่นักศึกษาจะเรียนหนังสือจบแล้วเนี่ยพอตอนเรียนจบแล้วเนี่ยจะต้องมีดอกไม้นะครับไปกราบครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ตอนนี้ไม่ได้กราบแค่คนต้องกราบพี่ Google ด้วยนะครับไม่ขอบคุณมากนะเวลาผมให้แอสไซน์งานให้ทำงานกลุ่มเนี่ยแม่อันดับแรกมาก่อนเลย Google นะฮะก็นะโลกมันแปรเปลี่ยนไปต่อไปเป็นเรื่องของกิจกรรมเปิดโลกการ์ตูนสร้างสุข108การ์ตูนไทย108การ์ตูนเทศ 7-8 กันยายนนี้นะฮะก็สนุกอ่านด้วยการ์ตูนหลากหลายรสก็จะเริ่มตั้งแต่ชวนอ่านการ์ตูนไทยการ์ตูนโลกที่ TK Park ใครจะไปก็วันพรุ่งนี้นะฮะผมอาจจะออกเสียงดูTK Park ตรงเซ็นทรัลเวิลด์นี่นะแล้วก็เทศกาลการอ่านเขียนศิลปะการ์ตูนเพื่อพัฒนาสมองด้วยมีมินิบุ๊ก Fair and Art นะครับหนังสือการ์ตูนเล่มที่น่าสนใจจากสำนักพิมพ์ชั้นนำหลายๆสำนักพิมพ์ทีเดียวก็มาร่วมคุยกันนะฮะเวทีแลกเปลี่ยนโรงเรียนการ์ตูนของเด็กชวนคิดชวนคุยนะครับพบนักวาดการ์ตูนอากหลักหลายคนวันพรุ่งนี้ตั้งแต่11โมงครึ่งถึงบ่ายโมงก็มีการ์ตูนร้องเพลงนะครับแล้วก็จะมีเดอะดวงก็เมื่อวานที่เราคุยกันเดอะดวงก็จะไปให้ลายเซ็นพร้อมคุณพ่อนะครับส่วนวันอาทิตย์ที่8ตั้งแต่เวลา11โมงครึ่งรักเศร้าเหงาซึ้งใจกับมุนินหมูไตรพักนะครับก็อ่านการ์ตูนด้วยความเข้าใจเรื่องของการ์ตูนที่มีอารมณ์ emotional เข้าไปร่วมอยู่ด้วยใครจะไปก็ที่ TK Park Central World ในวันพรุ่งนี้นะครับในวันพรุ่งนี้ Central World นี่ผมไปจนกระทั่งจะกลายเป็นบ้านหลังที่2นะฮะประชุมกินข้าวเดินซื้อของช้อปปิ้งนะเยอะมากเหลือเกินเดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วกลับมาคราวนี้ผมจะพาผู้ฟังไปนี่ละไปคุยกับดร.สุรศักดิ์ชัยสงฆ์อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นนักวิจัยแล้วก็บุคคลที่สำนักวิจัยนโยบายสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.เองเนี่ยก็ได้รวบรวมเรื่องราวต่างๆอาจารย์ก็เป็นคนที่ทำวิจัยนะครับเรื่องต่างๆนานาในฐานะที่อาจารย์เองก็เป็นหนึ่งในนักวิจัยที่ดูแลในส่วนของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่องของการเลิกเหล้าเข้าพรรษานี่แหละจะทำอย่างไรเลิกเหล้าเข้าพรรษาได้อย่างไรนะฮะในโครงการนี้ทั้งหมดเดี๋ยวกลับมาฮะคุยกันในช่วงที่สองครับ
ใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home โดยสรรเสริญปัญญาธิวงศ์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
นายขาหนูขอลากลับบ้านไปงานบวชพี่ซ้ายสักเจ็ดวันได้บ่ค่ะ
เจ็ดวันอะไรกันเจ็ดวัน
สามวันก็ได้ค่ะ
มันจะพออะไรอยู่จะสึกเลยสิ
แล้วงานบ้านล่ะคะหนูเกรงใจเกรงใจ
ไม่ต้องเกรงใจหรอกจ้ะลาไปเถอะเดี๋ยวฉันทำเองสบายถูกบ้านกวาดบ้านซักผ้าล้างจาน
คุณนายเขารู้ทำงานบ้านเท่ากับออกกำลังคุณล่ะรู้ยังโอกาสออกกำลังกายมีเสมอสนับสนุนโดยสสส.
เมื่อไหร่ตัวเองจะเลิกตามเขาสักทีเนี่ย
ก็เมื่อไหร่ตัวเองจะเลิกเดินน่ะ
ตัวเองก็เลิกตามก่อนดี
ตัวเองก็เลิกเดินก่อนดี
ก็เขายังไม่เหนื่อย
เขาก็ยังไม่เหนื่อยเหมือนกันน่ะ
เขาเหนื่อยแล้ว
โอเคแต่เขาไปแล้วนะพรุ่งนี้ให้มาเดินตามทำไมละกันบ๊ายบาย
ดูดิใครๆเขาก็เห็นโอกาสออกกำลังกายคุณน่ะเห็นยังโอกาสออกกำลังกายมีเสมอสนับสนุนโดยสสส.
คลื่นสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว FM 105 MHz
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home โดยสรรเสริญปัญญาชิวงสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ครับ Healthy Home นะฮะ รายการนี้เป็นรายการที่พูดถึงเรื่องสุขภาพที่เริ่มต้นจากในบ้านนะครับแล้วก็ในทุกๆเรื่องด้วยที่เรานำมาร่วมพูดคุยกันเพื่อทำให้คุณผู้ฟังได้มีมุมมองและประเด็นต่างๆที่จะได้นำเสนอสืบทอดต่างๆนานานะครับโดยเฉพาะเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องของสุขภาพทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวผมสรรเสริญปัญญาธิวงศ์ช่วงที่2ครับเลิกเหล้าเข้าพรรษาผมจะคุยกับอาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนักวิจัยสำนักวิจัยนโยบายสร้างเสริมสุขภาพนะครับสวน.ในเรื่องราวต่างๆของงานวิจัยของอาจารย์ด้วยนะครับเราคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรศักดิ์ชัยสงฆ์ครับสวัสดีครับอาจารย์สุรศักดิ์ครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับผมอาจารย์อยู่ที่มหาสารคามหรือเปล่าตอนนี้ฮะอาจารย์
ใช่ครับอยู่มหาสารคามครับ
อาจารย์สอนประจำที่นั่นเลยนะฮะ
ครับผมใช่ครับ
แล้วงานวิจัยส่วนหลายๆส่วนเลยที่อาจารย์เข้ามาช่วยดูแลโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของเหล้าเองนี่นะครับเหล้าคือสุรานะฮะอาจารย์
คร
ับอาจารย์สนใจงานวิจัยเรื่องราวต่างๆนานาแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับอาจารย์ครับ
อันนี้คงจะย้อนกลับไปไม่นานมากครับ
ครับครับอาจารย์ฮะ
จริงๆเพิ่งที่เริ่มแรกเลยเนี่ยคงเป็นทำเรื่องเกี่ยวกับภาษีครับพอทำเป็นวิทยานิพนธ์ตอนป.เอกด้วยครับ
ครับ
ตอนนั้นก็ทำเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตรการที่มีการขึ้นภาษีเมื่อปี50ครับตอนในช่วงก่อนปี50มีผลกระทบยังไงนะครับตอนนั้นก็เลยมีการมาเก็บข้อมูลแล้วก็มาอธิบายผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยครับ
ครับ
ก็5 6ปีผ่านไปก็ยังได้ทำเรื่องคล้ายเดิมอยู่ครับก็ยังวนเวียนอยู่กับเรื่องแอลกอฮอล์อยู่เหมือนเดิมฮะ
ครับพอในเรื่องของภาษีตอนนั้นที่อาจารย์ทำวิจัยทำวิทยานิพนธ์นะครับสำหรับPhDตอนนั้นเองแสดงว่าก่อนทำวิทยานิพนธ์จะต้องเกี่ยวพันนอกเหนือเรื่องภาษีแล้วมีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพพิษภัยจากสุราเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยมั้ยอาจารย์ตอนทำวิจัยตอนนั้นนะฮะ
ตอนนั้นเนี่ยงานจะมี2ส่วนครับส
่
วนแรกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการเอาข้อมูลที่เป็นการสำรวจระดับประเทศเนี่ยมาอธิบายครับว่าลักษณะแบบแผนในการดื่มเนี่ยของคนไทยเราเนี่ยมีพฤติกรรมการดื่มเป็นยังไงคนที่ดื่มแบบเสี่ยงมากๆที่จะก่อให้เกิดปัญหานี้มีเยอะแค่ไหนนะครับ
ครับ
อันนั้นเป็นส่วนที่1แล้วก็ส่วนที่2จะเป็นเรื่องผลกระทบคราวนี้ผลกระทบที่ทำเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงอาจจะยังไม่ถึงเรื่องของการเสียชีวิตครับอาจจะยังไม่ถึงเรื่องของการเกิดโรคภัยจะถึงแค่ว่าการบริโภคจะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนการดื่มเหล้าเถื่อนจะเกิดขึ้นมากไหมประมาณนี้ครับ
อัน
นั้นเป็นงานพาร์ทที่อยู่ในทีสิทธ์นะครับ
ครับครับ
ฮะ
แต่ว่าผลกระทบนะ
ถ้าถามว่าเกี่ยวกับสุขภาพไหมส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ทำช่วงหลังๆมากกว่าครับฮะที่ช่วงหลังนี้เรามีทำร่วมกับของจะมีหน่วยงานนึงที่ทำเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาภาระโรคซึ่งในตอนขึ้นภาษีปี52 54เนี่ยเราเคยมาประมาณการว่าการที่ถ้ารัฐบาลเนี่ยจะขึ้นอัตราภาษีมาเท่านี้เนี่ยจะช่วยทำให้คนไทยเนี่ยเหมือนกับเป็นโรคหรือว่าเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเนี่ยลดลงเท่าไหร
่
อย่างเงี้ยครับผม
ครับ
ฉะนั้นเป็นงานที่ต่อยอดมาครับ
ก็จะได้รู้งานต่อยอดเข้ามาด้วยเรื่องตั้งแต่เรื่องของระบบการขึ้นภาษี แล้วก็เรื่องของเรียกว่าเป็นโทษและพิษภัยต่างๆนั้นนี่เป็นผลสืบเนื่องมาตอนหลังอีกทีหนึ่งนะอาจารย์นะครับ
ครับครับแต่ว่ามีงานของน้องที่อยู่ในศูนย์วิจัยเนี่ยนะครับหลายๆคนที่ทำร่วมกันอยู่เนี่ยก็ทำเรื่องผลกระทบนะครับเกี่ยวกับสุขภาพบ้างแล้วก็พฤติกรรมเสี่ยงบ้างหรือว่าแม้แต่เช่นบางพื้นที่มีงานศพปอดเหล้าแล้วทำให้เจ้าภาพเนี่ยรู้สึกว่าเขารู้โล่งหรือว่าประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยครับอันนี้ก็มีงานที่น้องเขาเคยทำมาอยู่ครับตอนนี้อยู่ในช่วงวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ครับ
โอ้แม่รวบรวมกันหมดเลยเนาะในงานวิจัยที่อาจารย์เป็นทั้งในส่วนของทางวิทยาคนด้วยตัวอาจารย์เองด้วยแล้วก็มีทีมงานนะครับมีน้องๆที่เข้าไปทำมาโดยเฉพาะยิ่งนักศึกษาหลายๆคนด้วยอาจารย์จริงๆแล้วเหล้านี่นะฮะส่งผลร้ายอย่างไรกับร่างกายเราบ้างนะอาจารย์ครับในฐานะที่อาจารย์เองก็แบบภูมิเบ็ดนะสอนด้านคุณเภสัชศาสตร์ด้วยแล้วผมเชื่อว่างานวิจัยหลายๆอย่างเนี่ยคุณผู้ฟังหลายท่านนี่อยากจะรู้ลึกซึ้งมากกว่าการอ่านในบางข้อความที่ซ้ำไปเหล้าเน
ี่
ยส่งผลยังไงต่อร่างกายในทิศทางไหนบ้างอาจารย์ครับ
ครับโอ้นี่เป็นประเด็นที่ดีมากเพราะเป็นคำถามหลักเลยครับคือเหล้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอิทธิพลหรือว่าผลกระทบที่มีต่อร่างกายเนี่ยมันจะมีหลายด้านนะครับคือเราอาจจะแบ่งปัญหาก่อนก็ได้ครับตามรายงานขององค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาบอกว่าเหล้าเนี่ยจะทำเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดโรคอยู่ทั้งหมดมากกว่า60ชนิดนะไม่ว่าจะเป็นโรคติดสุราเรื้อรังโรคตับแข็งหรือว่าแม้แต่โรคเกี่ยวกับมะเร็งต่างๆเนี่ยครับอันนี้นอกจากปัญหาที่เป็นสุขภาพแล้วมันมีปัญหาตัวอื่นอีกนะครับ คือเราอาจจะเห็นออกตามหน้าข่าวทั่วไปเนาะที่บอกว่าเฮ้ยมีการชกต่อยตีกันหรือว่าแม้แต่การเกิดอาชญากรรมอย่างเงี้ยครับ
คร
ับ อันนี้เหล้าเนี่ยก็เลยเราก็เลยพยายามจัดกลุ่มการเกิดปัญหาของเหล้าเนี่ยออกมาเป็น4กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่เป็นเกี่ยวกับสุขภาพโดยตรงเลยซึ่งคนส่วนใหญ่จะคิดว่าเฮ้ยเหล้าเนี่ยมีผลกับสุขภาพเนาะซึ่งสุขภาพนี่มันเกิดเฉพาะคนดื่มครับแต่จริงๆแล้วมันเกิดกับคนไม่ดื่มด้วยนะอย่างเช่นการเกิดอุบัติเหตุขับรถไปชนคนอื่นเสียชีวิตอย่างเงี้ยครับ
ก็คือคนดื่มเหล้านะมาขับรถชนเราอย่างงี้ใช่ไหมอาจารย
์ใช่ครับคือไม่รู้วิเนวเนเลย
ครับ
ดังนั้นเนี่ยปัญหาพวกนี้มันก็จะมีอย่างเช่นปัญหาที่เกิดจากโรคฉับพลันเนี่ยอย่างเช่นการที่เกิดพิษการที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับต่อมาคือโรคเรื้อรังซึ่งเกิดกับตัวผู้บริโภคเองหรือผู้ดื่มเองฮะตอนนี้อีกส่วนนึงจะเป็นในเรื่องของปัญหาที่เกิดกับสังคมก็คือในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นที่ออกโฆษณามาเล่าแล้วจนแล้วดื่มเหล้าอะไรเงี้ยครับ อ
ัน
นี้มันก็เป็นวงเวียนนะครับแล้วก็การเกิดอาชญากรรมหรือเป็นตัวกระตุ้นที่ เราเรียกว่าเป็นเกตเวย์ครับ เกตเวย์หมายความว่าดื่มเหล้าแล้วก็จะทำให้สูบบุหรี่หรือเปล่า ทำให้ไปใช้ยาเสพติดไหม หร
ือ
ว่าทำให้แบบว่าเกิดอันเซ็กซ์หรือเปล่าตามมาอะไรพวกนี้ครับ
อ
ันนี้เป็นปัญหาสังคมที่ตามมา
ครา
วนี้ผลกระทบเนาะแต่ว่าเพื่อให้เราเข้าใจกลไกมากขึ้นเนี่ยอันนี้พูดลึกทางสุขภาพแล้วมันจะมีกลไกอยู่3อย่างครับอันนี้มีนักวิจัยหลายท่านพยายามสรุปข้อนี้ออกมาแล้วคือมีกลไกอยู่3ตัว1ก็คือเรื่องของการเมา
ครับ
การเมาอันที่2คือการเกิดพิษอันที่3เนี่ยซึ่งตัวเหล้าเนี่ยจะเป็นตัวสำคัญเลยคือการติดการเสพติดอ่ะครับ
คือต้องดื่มโดยเหมือนกับเสพติดได้ไม่รู้ตัวใช่มั้ยอาจารย
์ถามบอกแล้วจะงงใช่มั้ยครับ
จะงง
อาจจะงงนิดนึงนะครับคือเอาง่ายก่อนแล้วครับคือพิษของเหล้าเนี่ยบางคนที่บอกเฮ้ยดื่มเหล้าให้เป็นไรหรอกดื่มนิดเดียวก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าภาษาของเราคือมันมีท็อกซิกเอฟเฟกต์ท็อกซิกเอฟเฟกต์คือเหมือนแบบเราเคยเห็นเอาเอทานอลหรือว่าแอลกอฮอล์มาทาแผลไหมฮะ
ครับ
เวลามาทาแผลแล้วแสบใช่ไหมครับ
ฮะฮะ
อันนี้เหมือนกันครับเวลาดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปเนี่ยมันก็จะไปทำลายเนื้อเยื่อของเราครับที่อยู่ในร่างกายเนาะตัวแรกของเรา
เนื้อเยื่อข้างในอย่างงี้ใช่ไหมอาจารย์ที่มันควบคุมกระเพาะกระเพาะเลือดอะไรของเราไม่ไปหมดเลยใช่ไหมอาจารย
์ตัวนี้เนี่ยก็คือมันจะเกิดในเรื่องของการที่มาภาษาของเราเขาเรียกว่ามาดีเนเจอร์ตัวโปรตีนเนาะพวกนี้ก็คือผลจากตัวเอทานอลหรือตัวแอลกอฮอล
์
ตอนนี้เนี่ยการดื่มมากๆเนี่ยก็ยิ่งทำให้มันสะสมแล้วก็ไปทำลายเนื้อเยื่อบริเวณตับอย่างเงี้ยนะครับก็เลยทำให้หลายๆคนพอดื่มมากขึ้นไอ้ท็อกซิกเอฟเฟกต์หรือว่าพิษเนี่ยครับก็จะทำให้ตับเนี่ยมีอาการผิดปกติแล้วก็ทำให้เกิดตับแข็งเนี่ยฮะ
ครับ
อันนี้คือกลไกแรกเลย
ครับ
ผมอันนั้นมันใช้เวลาครับแต่ว่าถ้าไม่ใช้เวลาเนี่ยอย่างเช่นเราบอกว่าเฮ้ยนานๆทีดื่มทีนึงขอโก้งหนักๆหน่อยอะไรเงี้ยฮะ
ฮะ
เอออาจจะเห็นแล้วตามหน้าโทรทัศน์เนี่ย
ครับ
กินมากกินน้อยก็อาจจะเกิดพิษสะสม
ครับ
กินมากก็อาจจะเกิดอาการมึนเมาที่เรียกว่าเป็นภาษาก็เรียกว่า intoxication บ้างเป็นพวกแท้งบ้างอะไรพวกนี้ฮะ
ครับ
อันนี้ปัญหาตามมาคือจะมี2อันก็คือ1ก็คือเกิดอุบัติเหตุ ควบคุมสติไม่ได้ทำให้เป็นทำร้ายคนอื่นอะไรพวกนี้นะครับ
ครับ
อันสุดท้ายเลยคือเรื่องการติดครับการเสพติดเนี่ยจริงๆ เราพูดท็อกซิกเมื่อกี้เนี่ยมันมีผลกับตับกับอวัยวะในร่างกายเกิดมะเร็งบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้ตัวเสพติดเนี่ยมันจะมีผลกับทางด้านจิตประสาท
ครับ
จิตประสาทอย่างเช่นว่าเฮ้ยพอใช้ไปนานๆบางคนบอกว่าไม่ติดหรอกกินแค่วันละเป๊กก่อนไปทำงานหรือกลับมาก็อาจจะขอเบียร์สักกระป๋องอะไรเงี้ยแต่ว่าอาการเสพติดเนี่ยก็ถ้าไม่ได้กินแล้วเนี่ยมันจะมีอาการหงุดหงิดเหมือนจะลงแรงหรือว่าไม่ได้เลยอะไรเง
ี้
ย
ต้องมีอะไรเงี้ย
ใช่
ขาดไม่ได้อย่างงี้ใช่ไหมครับไอ้ทั้งหมดไอ้เสพติดนี่มันมาจากกระบวนการของร่างกายหรือจิตใจโหยหาอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ย
โอ้ยนี่เป็นประเด็นที่แบบอาจจะมีคนแบบว่าจริงๆมันไม่ใช่นะคือมันเป็นลักษณะของร่างกายครับมากกว่าคือแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสารเสพติดชนิดนึงเมื่อมีการใช้ไปมากๆแล้วเนี่ยมันจะมามีผลต่อระบบประสาทพอใช้ไปสักพักนึงแล้วไม่ใช้เนี่ยมันจะเป็นจะต้องได้รับร่างกายจะกระตุ้นตัวเองครับว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
มันต้องมีใช่ไหมครับ
ถ้าหากว่าเราอาจจะเทียบเคียงกับไอ้นี่ก็ได้ครับคาเฟอีนก็ได้
ฮะกาแฟอย่างนี้นะติ้งตังนะยาติ้งตัง
ไม่เอาถ้าหากท่านไหนดื่มกาแฟเยอะหน่อยบางวันไม่ดื่มกาแฟบางทีผมก็เป็นนะครับเฮ้ยรู้สึกเฮ้ยวันนี้รู้สึกมัน
ขาด
ซึมหน้ามืดหน้ามืดเน
า
ะ
รู้สึกมันขาดอะไรไปบางอย่างเนี่ยอาจารย
์นะครับผมแต่ว่าตัวของกาแฟเองเนี่ยจะมีปัญหาน้อยจริงๆแล้วอย่างองค์การอนามัยโลกเขาพยายามจะจัดกาแฟด้วยนะแต่ว่ามันอาจจะไม่แรงเท่ากับของแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์นี่ถ้าติดแล้วมันจะมีปัญหามากคือจะต้องอย่างเช่นคือมันมีผลหลายอย่างเนาะตัวเซลล์เนื้อเยื่อด้วยแล้วก็เรื่องจิตประสาทด้วยบางท่านก็จะต้องเข้าไปบำบัดรักษาที่ศูนย์จิตเวชเนี่ยฮะแล้วก็ต้องมีเรื่องของกายภาพบำบัดจิตบำบัดแล้วก็ค่อยหาออกมาอะไรเงี้ยครับ
ครับครับครับแต่อันนี้มันจะต้องสัมพันธ์ในเรื่องร่างกายเหมือนร่างกายได้รับอะไรเคยชินไปตลอดเนี่ยมันโหยหาเนี่ยอาจารย์นะมันคาเฟอีนแล้วบางทีจิตใจมันก็แบบอยากจะได้ร่วมไปกันด้วยนะฮะทีนี้เข้ามาถึงโครงการทั้งหมดนี้อาจารย์ครับเราพอจะเข้าใจแล้วแหมผลเสียมันมานะทั้งร่างกายและจิตใจแบบนี้ด้วยแต่ประเด็นประเภทแบบเทศกาลต่างๆนานาเนี่ยจะไปบังคับนะอย่างตอนนี้ผมเห็นจะซื้อสุราอะไรต่างๆจะมีเวลากำหนดทีนี้มาถึงจริงเลิกเล่าเข้าพรรษาต่างๆนานารณรงค์ไม่ดื่ม7วันต่างๆนานาทั้งหมดเหล่านี้ในมุมการวิจัยเนี่ยอาจารย์มันช่วยได้มากน้อยแค่ไหนที่ทำให้คนลดจากอัตราการดื่มครับอาจารย์ครับ
ครับถ้าจะถามว่าช่วยได้มากน้อยแค่ไหนจริงๆเรามีรายงานคร่าวๆอยู่นะครับที่อยู่ในรายงานที่เป็นอาจจะมีสองส่วนที่ทางสสส.เองได้เคยออกรายงานมาแล้วก็ส่วนที่สองคือที่เราพยายามรวมประมวลมาต้องบอกเป็นสองระยะครับ
ครับ
อาจจะเอาระยะสั้นก่อนเนาะ
คร
ับระยะสั้นหมายความว่าการที่เมื่อมีคนดื่มเนี่ยแล้วจะทำให้เขาเนี่ยพักการดื่มไปได้อย่างน้อยอ่ะ3เดือน
อ
ันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะเพราะว่าเราคิดว่าอย่างเช่นเหมือนเมื่อกี้เราบอกเราดื่มกาแฟใช่ไหมครับเราดื่มทุกวันแล้วเราเอ้ยขอพักกลับหน่อยนะขอพักเฉพาะอาหารหน่อยสัก3เดือนนะถ้าหากว่าใครสนใจพักต่อนะเห็นประโยชน์เนี่ยก็พักต่อไปอีกสักเป็น6เดือนสักปีนึงอย่างเงี้ยฮะคราวนี้เนี่ยไอตัวผลที่ได้เห็นทันตาเลยของเรื่องของวันเล่าเข้าพรรษาเนี่ยก็คือการพักในช่วง3เดือนช่วงเข้าพรรษาครับ
ครับใช่ครับ
สิ่งที่พบก็คือว่าการที่เราเชิญชวนคนที่ไม่ดื่มหรือคนที่ดื่มเนี่ยครับให้เขามาเข้าร่วมโครงการเนี่ยจะช่วยให้คนที่ดื่มเนี่ยฮะเขามาวันเล่าเข้าพรรษาใช่ไหมครับ
ครับ
คราวนี้พอเป็นงั้นปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นก
็
คือว่าคนที่ดื่มเองเนี่ย อย่างน้อยนะถึงแม้เขาจะเป็นคนที่ดื่มทุกวัน365วันแต่ว่าร้อยแปดสิบวันเนี่ยตับเขาจะได้พักแล้ว
ร
่างกายเขาจะได้พักแล้วแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าคนรอบข้างเขาอ่ะจะลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาแล้ว
ไม่มีเอฟเฟกต
์อันนี้ผมว่านี่ประเด็นสำคัญนะที่เราคิดว่ามันจะได้ผลแล้วมันก็ก่อให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่แค่คนดื่มเท่านั้นมันก่อให้เกิดประโยชน์กับคนที่อยู่รอบข้างเขาด้วย
อัน
นี้ตัวนี้นะฮะต
ั
วเลขที่มีเนี่ยก็คือแต่ละพื้นที่จะมีการเชิญชวนกันมางดเล่าข้อสารเนี่ยเป็นหลักแสนนะครับที่มีนะฮะแต่ว่าตัวเลขที่ชัดๆมากในกรณีที่ว่าเขาเป็นสเต็ปที่สองครับว่าเฮ้ย3เดือนนี้ลดแล้วแล้วอีก1ปีเนี่ยลดอีกเท่าไหร่ตรงนี้รายงานของเราเนี่ยยังไปไม่ถึงนะฮะเรากำลังมีการเก็บเพิ่ม นะครับถึงจะสามารถตอบตรงนี้ได้ฮะ
จะต้องมีจะต้องมีการเก็บเพิ่มต่อเนื่องนะฮะถึงจะเข้าใจแต่ละปีแต่ละปีได้ด้วยนะครับ
ก็
เป็นแบบไหนบ้าง
แต่ว่าอันนึงที่ผมเห็นนะรายงานที่เรามารายงานกันประจำปีประจำปีทุกปีเลยคือว่าเราจะเก็บข้อมูลเรื่องอุบัติเหตุนะครับแล้วก็การขับขี่คือจะมีข้อมูล2ตัวที่สะท้อนอันนี้ได้มากเลยหนึ่งก็คือข้อมูลปริมาณการขายรายเดือน
ครับ
ถ้าสมมติว่าคนไทยดื่มเท่ากันตลอดใช่ไหมครับทุกเดือนทุกเดือนอาจจะมีพีคบ้างช่วงปีใหม่สงกรานต์ใช่ไหมครับแต่มันจะดรอปลงมาคือมันจะตกลงมาอย่างชัดเจนเลยในช่วงเข้าพรรษาครับ
ครับครับ
อ๋อก็แสดงว่าเฮ้ย
มันมีผลนะ
ก็น่าจะเข้าเทรนเลยนะอะไรเงี้ยครับ
มันมีผลมันมีผลอย่างนี้ใช่ไหม
อันที่สองอันที่สองที่เราน่าจะโชว์ได้นะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนมากนะคือเรื่องการอัตราการเกิดอุบัติเหตุอัตราการเกิดอุบัติเหตุในช่วงงดเหล้าพรรษาในช่วงที่เข้าพรรษาเนี่ยมันจะลดลงมาอย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาอื่น
ๆครับครับครับ
ก็เลยว่าเฮ้ยนี่มันน่าจะช่วยได้ระดับนึงครับผม
ครับครับแม่ผมเคยเข้าไปอ่านในงานวิจัยของอาจารย์นะในบางเรื่องด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประสิทธิผลของต้นทุนเกี่ยวข้องกับยานะฮะในการรักษาโรคต่างๆนานาของอาจารย์นะฮะแล้วก็ในหลายๆเรื่องด้วยอาจารย์ครับอย่างเช่นสุราหรือเหล้าเองเนี่ยถ้าเปรียบเทียบไปเนี่ย เวลาเราดื่มเข้าไปเนี่ยอาการติดอาการเอฟเฟกต์จากสารที่ผสมในสุราต่างๆนาเองเนี่ยมันส่งผลถึงเช่นการดื้อยาเนี่ยเปรียบเทียบใครกันได้ไหมบางคนแบบติดสุราเหลือเกินเหมือนแบบพอดื่มๆเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยไม่รู้สึกอะไรเหมือนน้ำเปล่าไปเลยแต่จะต้องดื่มเป็นประจำทุกวันทุกวันผมเคยเจอกรณีหนึ่งขึ้นมาคือดื่มทุกวันเป็นเวลา20ปีจนกระทั่งณตอนนี้แบบไม่รู้สึกเลยถึงความมึนเมาแต่รู้สึกทันทีว่าถ้ายิ่งดื่มเยอะจะยิ่งแบบเคลิบเคลิ้มต่างๆนะอาการแบบนี้ของสุราถือว่าเป็นเหมือนดื้อยาหรือเปล่าอาจารย์ครับ
อาการแบบนี้จริงแพทย์ทางด้านแพทย์จิตเวชอย่างนี้นะครับน่าจะมีคำที่ใช้อยู่คำเช่นแบบว่าการทนต่อพิษของสุราหรือว่าเรียกว่าโทโลแรนซ์อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นอาการอันนี้เป็นไครทีเรียนึงหรือว่าเป็นเคสนึงที่จะบอกว่าตอนนี้เข้าข่ายของการติดแล้วอะไรอย่างนี้นะครับ
ครับอาจารย์
แล้วพูดมาประเด็นเมื่อกี้ครับอย่างทั้งที่ผู้ดำเนินรายการถามมันผมว่าเป็นประเด็นที่ดีนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือแต่ละท่านเนี่ยจะไม่รู้หรอกว่าตอนนี้ติดแต่รู้สึกว่าเฮ้ยพอดื่มน้อยกว่านี้ดื่มน้อยเนี่ยมันไม่ค่อยได้ผลแล้วอยากดื่มมากขึ้นใช่ไหมครับแล้วแต่ว่าจะสังเกตได้อย่างนึงเหมือนที่เคยเรียนตอนต้นนะครับว่าพอเริ่มหยุดเขาจะมีคำที่ใช้ในการประเมินอยู่คร่าวๆอยู่3ตัวถ้าสมมติว่าคือแต่ว่ามันเซนมากนะครับลองดูก็ได้มันจะมีอยู่4ข้อโทษทีผมพูดผิดครับ4ข้อนี้ถ้าหากบอกว่าใช่เนี่ยอย่างน้อย2ข้อเนี่ยก็ถือว่าน่าจะเข้าข่ายติดแล้วผมจำได้เนี่ยคือมี CACE
ครับ
เครื่องมือนี้มีการนำมาใช้ในประเทศไทยอยู่แต่ว่ามันอาจจะแบบคนไทยอาจจะตอบแล้วถูกเยอะนะครับก็ตัว C นี่หมายความว่าพยายามอยากจะตัดเขาเรียกว่าคัดนะครับก็คือเหมือนอยากเมื่อกี้คำถามที่ว่าอยากจะหยุดอยากจะเลิกอย่างเงี้ยมีไห
ม
อย่างเงี้ยนะครับ
ครับ
ถ้ามีแล้วเนี่ยมันเอาไม่ลงเงี้ยครับอันนี้ก็ถ้าหากว่ามีอาการนั้นน่าจะได้หนึ่งอันที่สองตัว A เนี่ยคือเหมือนกับมีคนรอบข้างเคยบอกไหมว่าเราไปสร้างความรำคาญให้คือแอนนอยอย่างเงี้ยครับถ้ามีเนี่ยก็ได้อีกหนึ่งตัว G เนี่ยก็คือเหมือนกับรู้สึกผิดนะครับเวลาดื่มมาแล้วเนี่ยหลังจากดื่มเคยไหมว่ารู้สึกผิดไม่อยากดื่มซึ่งคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยนอมบ้านเราก็คือเราจะเป็นคนดีเนาะก็จะตอบข้อนี้เยอะอันข้อสุดท้ายคือตัว E เนี่ยครับก
็
คือตัว Eye Open หมายความว่ากินไปแล้วเนี่ยบางครั้งเราต้องมานั่งถอนตอนเช้าไหมเพื่อให้แบบมันสามารถไปทำงานได้เงี้ยครับ
ครับครับ
ถ้าได้2คะแนนเนี่ยนะครับขึ้นไปเนี่ยเฮ้ยแสดงว่าเนี่ยเข้าข่ายติดสุราแล้วฮะเอาไว้คัดกรองตัวเองคร่าวๆก็ได้ครับก็คือถ้าเรามีอาการแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็น่าจะหาแนวทางในการป้องกันหรือว่าลดลงฮะซ
ึ่
งเครื่องมือที่ลึกกว่านี้อาจจะมี10ข้อ20ข้อเนี่ยก็จะมีให้เซ็ตสกรีนอีกรอบนึงแต่นี่เป็นแนวทางเบื้องต้นนะครับ
ครับที่ท่านบอกว่าจริงๆนอมหรือว่าลักษณะต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมตั้งแต่แนวคิดต่างๆนานาคือปัจจัยฐานแนวคิดต่างๆนานาของคนเราทุกคนเนี่ยเรามักจะบวกในแง่มุมบวกของตัวเองคนติดเหล้าบางคนเนี่ยเขาจะไม่รู้ตัวว่าเขาติดนะครับอาจารย์ จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะหรือบางคนเนี่ยพยายามที่จะคิดบวกตลอดเวลากับตัวเองไม่จริงๆแล้วมันไม่เป็นอะไรมันไปเรื่อยๆแบบนี้ตรงส่วนนี้มันต้องไปแก้ไขตรงการจะให้ลดละเลิกยังไงดีครับอาจารย์ครับสำหรับคนที่ไม่รู้ตัวเลยจริงๆอาจารย์ผมว่ามีอยู่เยอะมากเลยเกิน
โอ้เป็นคำถามที่โดนใจมากครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในสังคมไม่ว่าจะเป็นไทยหรือว่าต่างประเทศเนี่ยไทยอาจจะต่างจากต่างประเทศนะครับก็คือว่าคำว่านอร์มเนี่ยของบ้านเราอ่ะกับต่างประเทศอาจจะไม่เหมือนกันหรือว่าค่านิยมในสังคมอย่างเช่นในต่างประเทศเนี่ยเขาอาจจะมีสัดส่วนของคนที่ดื่มครับ
ค
ือถ้าเดินไป100 คนเนี่ยอาจจะเจอคนดื่มอยู่สัก80เปอร์เซ็นต์ 90% ใช่ไหมครับแต่บ้านเราคนดื่มอาจจะน้อยอาจจะมีแค่สัก 30-40% อย่างเงี้ย
คร
ับดังนั้นเนี่ยอันนึงที่สำคัญมากคือว่าค่านิยมในการที่บอกว่าเราจะไม่ดื่มนี่ผมว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยมากเลยนะครับช่วยว่าอย่างเช่นเอ้ยถ้าหากว่าเราไม่ดื่มเนี่ยเรายังอยู่ในสังคมได
้
ถ้าเราไม่ดื่มเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะทำงานหรือว่าพูดคุยธุรกิจได้อย่างเงี้ยครับ
ครับครับ
เพราะว่าผมพยายามอิงทฤษฎีนะครับแต่ว่าจริงเนี่ยมีรายงานออกมาเยอะมากว่าปัจจัยที่มีผลกับการบริโภคนี่แล้วทำให้ยังบริโภคอยู่เรื่องเนืองเนี่ยก็จะมีหนึ่งก็คือค่านิยมอ
ัน
นี้สองก็คือในเรื่องของการเข้าถึงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจำนวนที่มันมีเยอะแยะมากมายร้านค้ามากมายอันที่สามก็คือเรื่องของการโฆษณาการประชาสัมพันธ์การโปรโมทการที่แบบว่ามาลดแลกแจกแถมอะไรเงี้ยครับอันนี้ประเด็นที่สำคัญมากก็คืออันแรกก็คือนอมเนี่ยเขาบอกว่าอย่างเช่นในบางพื้นที่เราเห็นไหมครับอย่างโซนมุสลิม
ครับ
เขาก็จะมีค่านิยมของเขาเลยว่าเฮ้ยหรือว่าพี่ๆน้องที่เป็นอิสลามนี่เขาบอกว่าแอลกอฮอล์มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะอยู่ในสังคมนะเปอร์เซ็นต์การดื่มเนี่ยก็จะน้อยไปมากเลยแล้วทำไมเขาถึงยังอยู่ได
้ครับ
อย่างนี้เป็นต้นนะครับของเราก็เหมือนกันนะฮะเราก็เลยว่าตัวนอมเนี่ยเราทำไงให้ค่านิยมของเราเนี่ยไม่เห็นแอลกอฮอล์เป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันมันเป็นปัญหานะเราก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับมันมากอะไรเงี้ยครับ
อยู่ที
่ใช่ครับแล้วก
็
ตัวอื่นก็คือเป็นเรื่องที่มาตรการทั้งทางกฎหมายแล้วก็ทางมาตรการทางสังคมเนี่ยต้องเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นทำยังไงให้มันเข้าถึงยากหน่อยเงี้ยอย่างเช่นห้ามเด็กอายุต่ำกว่า20เข้าถึงนะเงี้ยครับถ้าสังคมเราบอกเฮ้ยห้ามขายให้เด็กนะร้านในขายก็แบบแอนตี้นะอะไรเงี้ยเฮ้ยเราก็ช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันอย่างเงี้ยครับ
โอ้แม่อยากให้เป็นอย่างนั้นทุกสังคมจังเลยอาจารย์ครับแต่ว่าในความเป็นจริงนะไปแบบห้ามเด็กซื้อเนี่ยมันอาจจะทำได้ในบางส่วนที่มันมีหูตากว้างไกลของอาจารย์นะฮะแต่บางทีทางไกลนิดนึงอาจจะเป็นการอุ้มอร่วยแล้วก็ในบริบททางสังคมของบ้านเราเองเราจะเป็นสังคมอารมณ์อร่วยเนี่ยบางที
คราวนี้ใช่ครับคราวนี้ปัญหาเรื่องของการเข้าถึงเนี่ยมันอาจจะยากอยู่ครับอย่างที่คุณดูในการว่าแหละครับ
ครับนะจากนี้ที่กลับมาดูในส่วนหนึ่งน่าสนใจมากทีเดียวก็คือเรื่องเกี่ยวกับรัฐบาลขึ้นภาษีเหล้าเบียร์ไวน์ด้วยนะฮะ 7-15% เนี่ยแล้วก็สุราหรือว่าเหล้าเนี่ยโดนหนักมากที่สุดเลยทีนี้มันจะเกี่ยวพันในเรื่องของราคานะครับเรื่องของอาการควบคุมต่างๆนานาของแพงขึ้นมันจะมีผลกับคนที่ไม่อยากซื้อไหมครับอาจารย์ครับ
จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเอาแนวคิดเรื่องของผู้บริโภคกับราคามาจับเนี่ยถ้าราคาเปรียบเทียบนะครับมันแตกต่างไปเนี่ยตามทฤษฎีคือการบริโภคน่าจะเปลี่ยนแปลงไปก
็
คือถ้าราคาสูงขึ้นการบริโภคน่าจะลดลงอันนี้ตามหลักทฤษฎีเลยนะครับ คราวนี้ต้องมาดูว่าราคาเนี่ยมันจะขึ้นจริงหรือเปล่าแล้วก็ตัวไหนที่มันจะขึ้น
บางทีไม่มีโปรโมชั่นอาจารย์
อ๋อฮะไอ้มันจะมีนี้ด้วยครับคือมันจะมีเรื่องของการบริโภคทดแทนด้วยครับ
ยังไงครับอาจารย
์การบริโภคทดแทนก็คือถ้าเอาหลักเศรษฐศาสตร์มาจับเนี่ยนะครับก็คืออย่างเช่นเวลาเราสมมุติว่าเราจะไปทานเราซื้ออาหารใช่ไหมครับถ้าสมมุติว่าปกติเรามักจะกินข้าวแกงถ้าราคาข้าวแกงเพิ่มขึ้นเราจะไปหันไปทานเป็นก๋วยเตี๋ยวไหม
เอาสินค้าอื่นแทนอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
ใช่ครับดังนั้นเนี่ยแนวคิดทฤษฎีหนึ่งที่พยายามคุยกันก็คือถ้าขึ้นควรจะขึ้นให้มันแบบราคาเปรียบเทียบมันไม่ได้แตกต่างกัน
ครับ
ดังนั้นเนี่ยถ้าเขาลดเขาก็จะลดโดยที่เขาก็จะไม่ไปบริโภคตัวทดแทนเนี่ยครับ
อย่าง
ตอนนี้ที่ขึ้นเนี่ยก็มีการขึ้นแต่คราวนี้การที่ขึ้นมาเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะทำให้ราคาเปรียบเทียบคือราคาเปรียบเทียบความหมายของผมก็คือว่า มื่อเปรียบเทียบกับราคาก่อนขึ้นนะครับของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ละประเภทเนี่ยมันแตกมันเปลี่ยนแปลงไปไม่เท่ากันพอเปลี่ยนแปลงไปไม่เท่ากันปุ๊บเอ้ยสมมติคนนี้ดื่มเหล้าสีเนาะแล้วเขาอาจจะมีหันไปกินเหล้าสีอีกตัวนึงหรือเปล่า
ครับ
อะไรเงี้ยฮะกินตัวมีตัวอะไรนะตัวเจอย่างเงี้ยครับหรือว่าตัวเลดตัวแบล็กอันนี้มีสีนะก็จะหันไปเป็นตัวอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ
ครับครับ
นะ
มันก็มี
ตัวการตัวนี้ก็อาจจะทำให้มันมีผลน้อยลงถ้าสมมติว่าเขามีการข้ามหรือเขาเรียกว่ามีการสวิชไปเงี้ยครับ
ครับครับแหมเป็นระบบต่างๆนานาของเรียกว่ามีสินค้าทดแทนมาเรื่อยๆพอมีสินค้าทดแทนมาเรื่อยๆแหมแบบเราก็ทีนี้เราก็ต้องเดินตามเกมหรือตามแต้มของผู้ผลิตใช่ไหมอาจารย์ในมุมนึงผมจะเห็นหลากหลายอย่างคือการแปลงรูปแบบของสุราหรือเหล้าเนี่ยเป็นหลากหลายอย่างเช่นผสมผลไม้ก็มีเหล้าปั่นอย่างเงี้ยอาจารย์นะจะมีวางอุ้ยนักสตุมนักศึกษาเนี่ยผมเห็นในบางที่เนี่ยค่อนข้างเยอะมากทั้งหมดเหล่านี้เองเป็นปัจจัยที่ทำให้การเลิกเหล้าเนี่ยเป็นไปได้ยากไหมครับอาจารย์ครับ
ต้องบอกว่าสิ่งแรกเลยนะครับคำถามข้อนี้คือทำให้เขาเข้าสู่วงการได้เร็วขึ้น
คือมันง่ายขึ้นเลยมันง่ายขึ้นเลย
คร
ับ
อันนี้ยังไม่ถึงเลิกนะครับเพราะว่ามีงานวิจัยที่ทำไปล่าสุดนี้กำลังนั่งวิเคราะห์อยู่นี่ครับคือเราไปสัมภาษณ์เราไปเก็บข้อมูลกับร้านค้าที่ขายเหล้าปั่นแล้วก็ตัวนิสิตนักศึกษาที่มันกินเหล้าปั่นเนี่ยครับ
คร
ับ โหอยากเชื่อเลยครับว่าเขาเริ่มกินกันมาตั้งแต่อายุน้อยมากเลยแล้วเขาก็มีรายงานอาจารย์หลายท่านก็บอกว่าเขาดื่มเพราะว่า1รสชาติมันดี2ก็คือพ่อแม่ไม่รู้อย่างเงี้ยครับ
ครับครับ
ก็เลยทำให้เข้าสู่วงการได้ง่ายขึ้นแล้วที่ถามว่าทำให้ออกยากไหมเนี่ยผมคิดว่าอย่างนี้นะฮะการที่เข้ามาแล้วเนี่ยมันน่าจะออกยากในตัวของเขาแต่ว่าเขาน่าจะก้าวไปสู่ตัวที่มันแบบฮาร์ดคอร์มากขึ้นนะฮะ
อ๋อคือเข้ามาละประตูเปิดละใช่ไหมอาจารย์พอประตูเปิดแล้วก็จะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมากขึ้นอันนี้อันตรายจังเลยแล้วอายุมันก็จะน้อยลงเรื่อยๆอาจารย์คนที่เดินเข้ามาใช่ไหมฮะ
อันนี้ครับผมมีผลเยอะอยู่ครับ
มีผลเยอะนิดหนึ่งช่วงหลังๆผมไม่แน่ใจงานวิจัยจะมีผลเรื่องเกี่ยวกับเพศไหมผมเห็นช่วงหลังผู้หญิงผู้ชายนี่ก็ฮาร์ดคอร์พอๆกันหรือก็เดินเข้าสู่ประตูของสุราในใกล้เคียงกันผลงานวิจัยเองมีจำนวนสถิติไหมครับผู้ชายผู้หญิงอะไรใครจะเข้ามาถึงในโลกของสุราได้ง่ายกว่ากันอาจารย์ครับ
อ๋อครับผมถ้าโดยปกติแล้วที่เราเรียกว่านอมนี่นะครับหรือว่าพฤติกรรมการบริโภคปกติเนี่ยผู้ชายมักจะบริโภคมากกว่าผู้หญิงทุกๆประเทศเจออย่างนี้เหมือนกันหมดแต่ว่าสิ่งที่เราเจอแล้วก็ทางศูนย์เดิมทีที่เป็นรายงานสถานการณ์การบริโภคของศูนย์วิจัยปัญหาสุราที่ออกมาปี56นี่ครับก็พบว่าจากข้อมูลที่สำรวจมาของสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับเก็บมาในช่วงย้อนหลังไปหลายปีเนี่ยครับทิศทางการบริโภคเนี่ยจริงๆค่อนข้างคงที่นะฮะแต่สัดส่วนการดื่มของผู้หญิงเนี่ยดันเพิ่มขึ้น
มาได้ยังไงอาจารย์มาได้ยังไงผู้หญิงเครียดขึ้นหรือเปล่า
เนี่ยครับก็คือเป็นที่น่าแบบเซอร์ไพรส์มากก็คือว่าผู้หญิงเนี่ยเข้ามาสู่วงการน้ำเมาเยอะมากขึ้นแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปถามเป็นงานเชิงคุณภาพแล้วไปดูกันเนี่ยในหลายๆที่อย่างเช่นงานบุญงานอะไรพวกนี้ผู้หญิงกล้าดื่มมากขึ้น
แบบ
ผู้หญิงก็บริโภคมากขึ้น
แบบเปิดเผยด้วยนะอาจารย์นะแบบเปิดเผยอย่างนี้นะ
มีงานที่เคยไปช่วยนะครับที่มีทำงานวิจัยแถวโซนสุรินทร์โซนเศรษฐกิจอย่างเงี้ยครับน่าจะมีการไปเก็บข้อมูลก็เพราะว่าจริงๆในกลุ่มผู้หญิงเนี่ยก็เปิดรับแล้วก็เหมือนธุรกิจเองเนี่ยก็เจาะกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้มากขึ้นมีลักษณะที่จำเพาะกับผู้หญิงมากขึ้นอย่างนี้ด้วยครับ
ครับ
แล้วก็อีกนิดนึงครับคือเทรนด์เนี่ยก็คือเหมือนเด็กเยาวชนเนี่ยก็จะมีสัดส่วนการบริโภคเพิ่มมากขึ้นด้วยเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอายุที่อายุมากกว่า
ครับ
ครับผม
เอาเป็นว่าอย่างไรก็ตามทีในงานวิจัยอาจารย์ก็มีข้อสรุปหลากหลายอย่างนะครับที่เราได้เห็นอยู่แต่ผมเชื่อแน่ว่าคงมีหลายๆคนที่เข้ามาเพื่อจะช่วยทำให้เลิกเหล้าไม่ต้องอยู่ในช่วงเข้าพรรษาเลิกเหล้าอยู่ทุกวันนะอาจารย์นะครับอาจารย์ยังคงทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องนะอาจารย์ครับ
ครับผมผมขอทิ้งท้ายด้วยได้มั้ยครับ
ได้ครับอาจารย์ครับ
มีความเวลานะครับก็อันดับแรกเนี่ยผมอาจจะต้องขอชื่นชมทางกระทรวงการคลังนะครับในรอบนี
้
คือมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของโครงสร้างของระบบภาษีเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนเพราะว่าจะทำให้ในเรื่องของการที่จะตอนนี้เหมือนกับภาษีเนี่ยมันตันแล้วอย่างเช่นเก็บภาษีแล้วภาษีมันสมมติว่าเราต้องเก็บ100บาทตอนนี้มันเก็บไปถึง100บาทแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
ครับครับ
คือเพดานตันแล้วตอนนี้ก็มีการปรับแล้วก็เปลี่ยนโครงสร้างทีนี้ก็อาจจะเหลือแค่ว่าพยายามทำให้ยังไงให้ตัวอัตราที่จัดเก็บเนี่ยมันสะท้อนกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันแล้วก็ทำให้ช่วยลดอัตราการบริโภคลงได้มากขึ้นอย่างเงี้ยนะครับ
ครับ
อันนี้สองคือเรื่องของการที่จะช่วยป้องกันผมเข้าใจว่ามาตรการนี่มันมีสองระดับอะครับคือที่เป็นเชิงนโยบายเลยระดับประเทศ
คร
ับอันที่สองก็คือมาตรการที่เป็นระดับตัวบุคคลหรือว่าเกี่ยวกับคนในชุมชนที่จะช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันนะครับ
ครับ
ถ้าหากว่ายังไงก็ตามในพื้นที่มีการช่วยกันแล้วมันน่าจะทำให้สังคมเราเนี่ยปลอดแอลกอฮอล์หรือทำให้ปัญหาจากแอลกอฮอล์เนี่ยมันลดลงได้ครับผม
ครับนี่เป็นสองส่วนที่อาจารย์ฝากทิ้งไว้ในการชื่นชมนะฮะเรื่องของการภาษีของระบบต่างๆนานาที่เกี่ยวพันกับเรื่องของสุราและก็เครื่องดื่มมึนเมาด้วยนะครับอาจารย์สุรศักดิ์ชัยสงจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
นะครับยินดีอย่างมากครับขอบคุณครับ
สวัสดีครับนะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรศักดิ์ชัยสงนะครับอาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับผู้ที่ทำงานวิจัยนะฮะแล้วก็เขียนเรื่องราวต่างๆทั้งหมดเหล่านี้เป็นนักวิจัยสำนักวิจัยนโยบายสร้างเสริมสุขภาพนะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องสุราเมรัยเรื่องเล่าๆครับเดี๋ยวกลับมาฮะหลังสิบโมงผมจะคุยกับคุณสมพรปากดีนะครับเป็นบุคคลต้นแบบโครงการเลิกเล่าเข้าพรรษาคุณสมพรปัจจุบันตอนนี้อายุ45ปีนะครับเป็นพนักงานบริษัทยางโอตานิก็เป็นผู้ผลิตยางรถยนต์นะอยู่ที่นครปฐมเป็นคนจังหวัดอยู่ที่จังหวัดนครปฐมใช่แต่เป็นคนนครพนมนี่นครพนมจะมาเกี่ยวพันนครปฐมและเลิกเล่ายังไงหลังข่าว10โมงเรามาคุยกันครับ
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home โดยสรรเสริญปัญญาที่วงสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
สุขกายสุขใจไร้โรคไร้ทุกข์
นะสุขศาลา
เอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้ผิวพรรณหน้าตาเรารู้สึกไม่ค่อยสดชื่นเลยแถมยังร้อนในและปากแห้งบ่อยๆด้วยหรือว่าเราจะดื่มน้ำน้อยเกินไปนะ
เข้าใจถูกแล้วนะครับถ้าคุณมีอาการแบบนี้แสดงว่าคุณดื่มน้ำน้อยแน่ๆนะครับอย่าลืมนะครับว่าน้ำมีความสำคัญต่อร่างกายของเรามากเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบที่สำคัญและจำเป็นที่สุดของร่างกายของเราเลยนะครับในร่างกายของเรานั้นจะมีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง3ใน4ส่วนและน้ำก็มีหน้าที่ช่วยขับเคลื่อนส่วนต่างๆภายในร่างกายเพราะน้ำมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการย่อยและการดูดซึมอาหารเพื่อนำไปแปลงเป็นเนื้อเยื่อและพลังงานดังนั้นน้ำจึงเป็นปัจจัยสำคัญของการดำรงชีวิตที่ต้องได้รับการชดเชยเกือบตลอดเวลาหากเราขาดน้ำเราจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานนะครับโดยทั่วไปเราซึ่งอาศัยอยู่ในเขตอบอุ่นจะต้องดื่มน้ำอย่างน้อยวันละประมาณ8แก้วใหญ่ๆและต้องดื่มมากกว่านั้นหากอาศัยอยู่ในเขตร้อนจัดหรือในระหว่างการออกกำลังกายนะครับเพราะจะช่วยให้ระบบขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีและทำให้น้ำหนักลดลงเพราะช่วยในการขับถ่ายนั่นเองครับนอกจากนั้นแล้วยังช่วยล้างสารพิษที่มีอยู่ในร่างกายทำให้ผิวพรรณดูเปล่งปลั่งเต่งตึงและมีน้ำมีนวลด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นสัญญาณที่บ่งถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวและความกระฉับกระเฉงอีกด้วยรู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมดื่มน้ำกันนะครับ
พบกับสุขศาลาสารคดีสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขในครั้งต่อไป
เพื่อนสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว FM 105 MHz
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home โดยสรรเสริญปัญญาที่วงสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
กลับเข้ามาในช่วงหลัง10นาฬิกานะครับกับ Healthy Home ครับสุขภาพดีเริ่มที่บ้านของคุณเองนะฮะวันนี้คุยเรื่องสุราครับเลิกสุราเลิกอย่างไรแม้เราคุยกับเภสัชกรเราคุยกับเภสัชกรไปแล้วนะครับในช่วงก่อน10นาฬิกาในช่วงนี้ผมสรรเสริญปัญญาธิวงศ์จะคุยกับคุณสมพรปากดีครับเป็นบุคคลต้นแบบในโครงการเลิกเหล้าเข้าพรรษานะครับคุณสมพรเองเป็นคนจังหวัดนครพนมแล้วก็จากการที่ดื่มเหล้าหนักไปตลอดนะฮะก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพก็เลยจัดการกับเรื่องราวต่างๆในการหยุดละเลิกสิ่งต่างๆของตัวเองขึ้นมานะครับแล้วจะลองดูว่าจริงๆแล้วในวิธีการต่างๆของการลดเลิกสุราจะเป็นแบบไหนบ้างนะครับเราจะลองมาฟังโครงการที่เป็นหนึ่งในบุคคลต้นแบบของโครงการเลิกเหล้าเข้าพรรษาคุณสมพรปากดีนะครับผู้ที่ลดทุกสิ่งทุกอย่างเลิกเหล้าแน่นอน 100% นะฮะคุณสมพรปากดีครับบุคคลต้นแบบโครงการเลิกเหล้าเข้าพรรษาครับสวัสดีคุณสมพรครับ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสมพรทำงานอยู่ป่ะตอนนี้ครับถามก่อน
ก็อยู่ในโรงงานอยู่ครับ
อยู่ในโรงงาน
สัมภาษณ์ได
้คุยกับผมได้เนาะ
คุ
ยกับผมได้นะสมพรทานโทษตอนนี้ทำงานอยู่แถวไหนครับ
ก็บริษัทยางโอซานิจำกัดครับ55 หมู่ 7อำเภอสามพานจังหวัดนครปฐม
อยู่นครปฐมนี่เองนะฮะพื้นเพจริงคุณสมพรเป็นคนจังหวัดไหนครับคุณสมพรครับ
พื้นเพเดิมอยู่เกิดอยู่ที่จังหวัดนครพนมอำเภอโพนสวรรค์นะครับ
อ๋อมาทำอยู่กรุงเทพนานหรือยังครับ
ก็20 กว่าปีฮะตั้งแต่ปี35-36นู่นนะครับ
โอ้ยอันนี้เป็นคนกรุงเทพแล้วเนี่ย
โอนย
้
ายมาอย
ู่
ที
่
นครปฐมแล้วนะคร
ับ โอนย้ายแล้วนะฮะเป็นคนนครปฐมไปแล้วนะครับทำงานที่นี่นะครับแต่งงานแต่งการเลยที่นี่หมดเลยนะมีครอบครัวที่นี่นะฮะ
ครับผม
ภรรยาลูกเลิกมาทำงานด้วยกันหมดเลยใช่ไหมครับคุณสมพรนะฮะ
ครับผมก็ย้ายมาจากนครพนมนี่แหละฮะแต่ปี35นั่นแหละคร
ับ ครับเห็นบอกว่าจริงๆแล้วทั้งสามีภรรยาในครอบครัวเองก็ช่วยกันทำงานภรรยาก็ทำงานช่วยกันทำจะไปปลูกบ้านที่บ้านเกิดป่ะครับคุณสมพร
ครับเคยไปปลูกไว้ฮะแต่ไม่ได้ไปอยู่นะครับคือปลูกไว้เฉยๆตามจังหวัดนครพนมมาที่จังหวัดนครพนมนะครับ
ครับครับยังไม่ได้กลับไปเนาะมันต้องทำงานเนาะ
ครับ
ต้องทำงานด้วยนะฮะถามนิดนึงมาอยู่ที่นครปฐมนะครับเรียกว่าจากนครพนมมาตั้ง20 กว่าปีละมาอยู่ถึงตอนนี้ด้วย
ครับ
ตอนนี้คุณสมพรเป็นบุคคลต้นแบบโครงการเลิกเล่ากรรมศาสตร์จะขอเล่าเรื่องในอดีตสักนิดหนึ่งก่อนได้ใช่ไหมคุณสมพร
ได
้นะฮะเริ่มดื่มน้ำเมาเนี่ยดื่มสุราดื่มเหล้าเนี่ยตั้งแต่ตอนไหนก่อนที่จะเข้ามาในกรุงเทพหรือเปล่าครับคุณสมพรครับ
ครับผมเริ่มดื่มตั้งแต่ยังไม่แต่งงานครับตอนอายุ18 ปีเริ่มดื่มที่จังหวัดนครพนมดื่มพวกเหล้าไอ้ขาวเหล้าสาโทเหล้าไหอะไรตามงานตามอะไรที่ว่างานแต่งงาน
ตามงานแต่งงานว่าตามบ้านเราอะนะตามแถวบ้านเราเนาะคุณสมพรเนาะ
ทำช่วยทำนวดข้าวอะไรดำนาอะไรเงี้ยตามบ้านนอกนะครับ
ครับผมตามบ้านเราเนาะผมก็บ้านนอกผมนานึกได้เวลามีงานบุญงานแต่งงานบวชงานโอ้งานอะไรต่างๆนานี่จะมีหมดเลยนะคุณสมพรนะ
ครับผม
แต่บ้านเรานะก็เริ่มจากเหล้าขาวก่อนใช่ไหม
ครับ
ก็เรียกว่าเหล้าต้มนะ
เหล้าต้มเหล้าขาวเหล้าสาโทอะไรนี่นะครับ
จากไปในหมู่บ้านเราเองเนาะจากในชุมชนหมู่บ้านเราเอง18 ปีเนี่ยตอนนั้นก็เป็นวัยรุ่นอยู่เลยสิ
ก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ครับก็กินแต่ก็ไม่ได้กินแบบเมาไม้อะไรกินแบบเป็นคล้ายๆกับว่าตามประเพณีชาวบ้านนะครับ
ครับครับครับเอาละทีนี้พอเริ่มต้นตั้งแต่18 ปีละกินตามบุ้มตามบ้านไปเรื่อยๆตอนนั้นเป็นหนุ่มใช่ไหมมีเพื่อนฝูงด้วยใช่ไหมคุณสมพร
ครับ
เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มาแต่งงานนะ
ครับแต่งงานประมาณอายุ20 ปีนะประมาณ19 กว่าๆนะครับยังไม่เต็ม20
แต่งานเสร็จแล้ว
เขากินกันไปธรรมดาครับยังไม่ได้ขนาดที่ว่าเมามายก็กินไปตามงานแต่งงานอะไร
ครับครับ
ที่มากินหนักๆก็ตอนมาเข้าทำงานโรงงานตอนนั้น
มาอยู่นครปฐมแล้วตอนนั้นใช่ไหมฮะ
นครปฐมแล้วก็มีเงินเข้าโรงงานก็มีเงินเยอะตอนนั้นที่บ้านนอกค่าแรงรับจ้างก็วันละ10 บาท 20 บาทเองนะครับ
ครับ
มันไม่มีเงินที่จะไปกินแล้วมันไม่มีร้านอาหารอะไรต่าง
ๆครับ
แต่พอมาเข้าวันนี้เนี่ยมันก็อยู่ที่เจริญแล้วก็มีเงินค่าแรงตอนนั้นก็125แล้วก็อยู่มาได้4-5ปีก็มันจะมีคาราโอเกะแล้วก็มีสิ่ง
ยั่วใจนะ
ย
ั
่วใจอ่ะ
ครับครับ
ก็เริ่มมีตังทำงานได้ตังด้วยก็เริ่มกินเยอะ
ฮะ
ครับผม
พอได้ตังมาเริ่มกินเยอะมีสิ่งยั่วใจเยอะนะ
มีเยอะยวนเยอะ
มีคาราโอเกะด้วยนี่ใช่ไหม
มีคาราโอเกะมีเด็กเสิร์ฟเด็กดิ้ง
มี
เหล้าก็เป็นเบียร์ไปทีนี้เป็นเบียร์เป็นเหล้าพ่อเหล
้
าลิซซี่เหล้าอะไรต่างๆที่มันอยากจะทดลองที่มันตอนนั้นมันบูมมากเลยนะครับ
ครับแม่เอาละเริ่มรู้ละมาใจแตก
พอใจแตกก็ได้
แตกก็ได้เอาละ
แสงสีเสียง
แสงสีเสียงปุ๊บปุ๊บเห็นตอนนั้นเองก็มีเรื่องเกี่ยวน้ำมุมน้ำเมาเสร็จแล้วมีการพนันเข้ามาด้วยป่ะคุณสมพรครับมีไหมฮะ
ทำงานเนี่ยผมก็เสียงานด้วยแหละครับคือลาถ้ามีการกินเหล้าก็ต้องลาแล้วก็กินเหล้าฮะมานี่ก็ต้องลาเพราะว่ามันไม่มีแรงทำงานเริ่มกินเยอะขึ้นเยอะขึ้นค่าแรงน้อยมันก็กินไม่พอฮะกินแล้วก็ต้องยืมตังค์ด้วยเล่นด้วยทีนี้เริ่มเล่นการพนันเริ่มเที่ยวคาราโอเกะจากคาราโอเกะที่ว่าเป็นหยอดตู้แต่ไม่มีภาพก็มีภาพก็ต้อง
เสียตังค์เพิ่มขึ้นนะใช่ไหมครับ
มันจะพัฒนาขึ้นที่มีภาพมีเสียงอะไรขึ้นมาทำให้เราต้องติดตามไปเรื่อยๆนะครับ
เรียกว่
ากินเยอะดื่มไม่เมาก็ยิ่งกินเยอะ
ฮะฮะ
พอดื่มมากๆเขาก็ไม่มีตังค์ซื้อสดก็ต้องเซ็นติดหนี้ติดสินไป
พอดื่มเยอะขึ้นมีแหล่งยั่วยุเพิ่มมากขึ้นเซ็นเซินทีนี้ก็เป็นหนี้เขาละ
เป็นหนี้ละเริ่มเป็นหนี้เล่นการพนันเสียก็ยังยืมเงินมาอีกเพื่อจะเล่นเอาคืนไปเที่ยวที่ไหนมันดีๆหน่อยมีเด็กเสิร์ฟเยอะๆก็ต้องเข้าไปแล้วอยากจะไปดูละร้านอาหารตามคาราโอเกะใหญ่ๆอะไรเงี้ย
ไปดู
ร้านเล็กๆก็ขึ้นไปร้านใหญ่ๆอะไรเงี้ย
ครับครับ
เงินก็ต้องเสียเยอะขึ้น
ฮะ
ไม่มีก็ต้องยืมมากขึ้นเหล้าก็กินเยอะขึ้นเพื่อนฝูงก็ครบมากขึ้นมันก็ยิ่งรายจ่ายเยอะนะฮะ
บางทีเพื่อนก็มาช่วยกันกินอย่างเดียวใช่ไหมครับ
ก็มีถ้ามีเยอะเลยละครับ
เจอ
กินหามรุ่งหามค่ำเลยผมแต่ก่อน
โอ้ยหามรุ่งหามค่ำนี่ยังไงจันยันฟ้าสว่
าง
เลย
ออกงานไป6 โมงเย็นก็ต้องกลับบ้านที1-2ออกงาน6 โมงเช้าก็กลับบ้านก็ต้องบ่ายหรือว่า4-5 โมง
ครับ
บางครั้งไม่ได้นอนกลับมาเข้ากะอีกเข้ากะก็มาทำงานพ่อแต่ทำงานไม่ไหวแล้วก็กลับลาป่วยลากิจอะไรไปแล้วแต่นะครับตามสถานการณ
์ว่าช่วงนั้นเสียงานเสียการว่างั้นเถอะนะฮะ
งานเสียการมากเลยนะคร
ับ
เองก็จะไม่รอดทำงานไม่ไหวไม่มีแรงทำมัวจะเมาแห้งอยู่
ทีนี้พอเสียงานละนะแต่ก็ยังโชคดีนะที่บริษัทยางโอตานิเองเขาก็มีสหภาพแรงงานด้วยใช่ไหมฮะคุณสมพรฮะ
ช่วงแรกก็ยังไม่มีครับเพื่อนมันเริ่มมาตั้งสภาพแรงงานก็ตอนแรกๆเขาก็ยังไม่มีการรณรงค์นะ
ครับคร
ับปี 1ปี 49ปลายปี49เนี่ย
ครับ
ประมาณปีต้นปี50
ครับครับ
ประธานสภาพแรงงานเขาก็มาชวนผมเนี่ยเห็นผมกินเหล้าอยู่ประจำเมาไอ้สมพรที่เมาอะไรเงี้ยเขาให้ฉายาน่ะนะ
อ๋อมีฉายาด้วย
ฉายาสมพรที่เมาเขาจะรู้กันทั่วในแถวสามพัน
ฮะฮะ
เขาก็เห็นแต่ผมเมาไม่ได้ไปทำอะไรเขาก็เลยชวนไปทำกิจกรรมในรถเล็กเล่าเข้าพรรษาทีนะเขาเริ่มต้นใหม่ๆอ่ะคล้ายกับว่าจะรณรงค์อ่ะมีโครงการรณรงค์เขาก็จะในอุตนี้เขาก็ประธานสภาเขามาชวนผมลงไปรถเล่าเข้าพรรษาถวายทำดีถวายในหลวงดูไห
ม
เข้าพรรษานี้ผมก็ไม่รู้จะไปไหนตอนนั้นมันคล้ายกับว่าเป็นหนี้เป็นสินแล้วก็กินเหล้าเมายาจนแทบจะไม่มีใครจะเรียกกินแล้วเพราะว่าเราก็เป็นหนี้ด้วยนะจะกินเหล้าติดเหล้างอมแงมเหล้าอะไรก็กินไปหมดละตอนช่วงนั้นเงินก็ไม่มี
ครับ
ตรงหลังเป็นหนี้เป็นสินเยอะเป็นแสนแล้วแสนสองแสนแล้วทีนี้เขาก็ชวนไปเลือกเหล้าลองดูผมก็เลยไปเพราะว่าส่วนมากคนจะชวนเข้าแต่วงเหล้าไม่เคยชวนไปใน ทำกิจกรรมเกี่ยวกับคนเยอะๆอะไรเงี้ยนะ
ครับครับ
แต่มาในสังคมของผมคือวงเล่าอย่างเดียวผมก็ลองไปดูนะครับไปกับประธานสหภาพนะก็ไปแค่สองสามคนมีประธานสหภาพแล้วก็เลขาสหภาพไปปีแรกนะเริ่มแรก
ครับ
มีประมาณ3คนถึง9คนเนี่ยประมาณ
ครับ
ก็ไปปฏิญาณตน3เดือนของผมปฏิญาณตน3เดือนไม่รู้จะทำได้ป่ะแต่ว่าตั้งใจทำอ่ะ
ครับครับครับ
แต่แล้วก็ทำได้นะฮะปีแรกก็ทำได้3เดือน
ครับ
ก็เริ่มต้นแต่ปีที่2เนี่ยเขาบอกว่าเห็นคนน้อยมาปีแรกคือคนน้อยเขาบอกว่าปีหน้าเนี่ยจะมีมูลนิธิเพื่อนหญิงเข้ามาสนับสนุนเขาก็เลยประกาศแบบโปรโมทในโรงงานแล้วก็เชิญผู้บริหารโรงงานอ่ะ
ครับ
เขาร่วมด้วยที่นี่มาเป็นประธานเปิดงานรถเลือกเล่าเข้ามาสาปี51
ครับครับ
มูลนิธิเพื่อหญิงก็เข้าไปสนับสนุนนะครับว่าเป็นตอนนั้นมันคือเหมือนกับว่าโอ้โหมีมูลนิธิมีอะไรมันจะดูเหมือนกับดูยิ่งใหญ่มากนะครับ
ครับ
มีผู้จัดการโรงงานไปร่วมเป็นประธานเปิดงานอะไรเงี้ยเอาจริงแล้วเนี่ยผมก็เอากับเขาอีกเหมือนกัน
ครับ
ปีแรกนะผมพอได้ครั้งเดียวผมกินเหล้าหนักกว่าเดิมอีกนะ
อ้าวเหรอฮะ
กินจนแทบจะไม่มีแรงเลยนะเป็นไข้เลยนะกินหนัก
เรียกว่าหามรุ่งหามค่ำไม่รู้เดือนรู้ตะวันเลยว่าอย่างนั้นตอนนั้นนะที่กินหามค่ำ
โอ้ยมีเหล้ามีเบียร์กินนั่งกินอย่างนั้นแหละครับนั่งกินนะหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมากินอีกเรื่องมีที่กินเขาก็ไปหาที่กินอ่ะไม่ได้จะคิดอะไรในความคิดว่าตรงไหนมีเหล้ากินเพื่อนฝูงกินไหนนั่งกินเหล้าก็จะไปหาตรงนั้นแต่คิดอยู่อย่างเดียวว่าเพื่อนมันกินอยู่ตรงไหนเดาไปเจอว่าไปนั่งที่ไหนเขา
ครับครับ
แล้วทีนี้มาปีที่สองก็มาเข้าใหม่ทีนี้ผมปฏิญาณ7เดือน
ฮะ
ก็ได้7เดือนพอครบ7เดือนเขาก็กินหยุดกินต่อมาเลยจนหยุดได้เลยนะ
ฮะ
แล้วก็เป็นคนต้นแบบมาตั้งแต่ปี51นะมั้ง
ครับครับ
ตอนที่มูลนิธิผู้หญิงเข้าไปอ่ะเขาก็ให้ใบประกาศให้เป็นคนต้นแบบ
ครับ
ผมก็เลยเขาให้มันเป็นคนต้นแบบอะไรเราจะกลับไปกินอีกไม่ได้แล้วในของพี่ของผมเลยนะ
ครับครับครับ
ก็เลยพยายามเลิกมาแต่นู่นแหละครับแต่ทีแรกก็ไม่คิดว่าจะเลิกตลอดเพราะว่าพอเขาให้ใบประกาศให้อะไรให้ดูว่าสังคมเขาดูให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้รณรงค์แล้วเราจะไปกินอีกได้ยังไงอะไรเงี้ย
ครับ
ผมก็เลิกเลยอ่ะตัดสินใจเลิกไม่กินเลยกินไม่ได้ได้ใบประกาศนู่นประกาศนี่แล้วไปสัมมนาที่นู่นที่นี่ด้วยก็ยิ่งลายใจอ่ะกลับไปกินไม่ได้ก็เลยเลิกเลยอ่ะแต่มันมาแหละ
เหมือนสังคมเนี่ยเปิดโอกาสให้เราละเราละอายใจเลิกเลยทันทีที่คุณสมพรนะ
ครับสังคมเขาเปิดโอกาสให้นะแล้วผู้จัดการโรงงานเขาก็ผู้จัดการเขาก็สนับสนุนด้วยแต่โรงงานเขาสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมีหลายส่วนไหมครับสภาพโรงงานมูลนิธิสังคม
ครับ
ได้ไปพบปะสัมมนากับคนอื่นด้วย
ครับ
เราก็ได้ประสบการณ์เล่าคนอื่นเขาเล่าให้ฟังว่ามันมีเหตุการณ์รุนแรงอย่างนี้เราก็ยิ่งเราคนหนึ่งก็ทำให้ครอบครัวและก็สังคมดูไม่ดีอะไรเงี้ยผมก็ปรับตัดสินใจเลิกเด็ดขาดแล้วก็มาช่วยจากไม่เคยเข้าสังคมแบบรณรงค์อะไรก็เข้าร่วมกับเขาหมดเลยไม่อาย
แ
ต่ก่อนเห็นพวกคนแขกเหลือมากมายเนี่ยผมหลบนะหลบหน้าเพราะอายเขาอ่ะไม่กล้าเข้าไปแต่ทีนี้ไม่อายแล้วคือเข้าไปช่วยเหลือรณรงค์อะไรนี่ผมก็เข้าไปทำบุญอะไรเข้าพรรษา
ครับ
อะไรก็ไปกับเขาหมดทีนี้ว่าเกี่ยวกิจกรรมส่วนรวมเนี่ยผมไปตลอดไม่อาย
ฮะเพราะว่าถือว่าณตอนนี้เราหลุดเราเลิกจากตรงนั้นละเราพร้อมที่จะบอกเต็มที
่โอ้หลุดเรียกว่าหลุดเลยแหละครับถ้าไม่มีโครงการรณรงค์หรือว่ามูลนิธิหรือว่าสังคมที่เขามายื่นมือรณรงค์ผมก็คงยังดำดิ่งอยู่ในนรกเลยก็ว่าได้ไม่ได้ลืมหูลืมตาเลยล่ะครับ
แหมโชคดีจังเลยสังคมให้โอกาสด้วยแล้วก็คุณสมพรเองก็ได้เข้ามาร่วมในโครงการเลิกเล่าด้วยเช่นกันนะครับโครงการเลิกเล่าในครั้งถามนิดหนึ่งตอนที่ติดแบบโอ้ยังหนักมากเลยหามรุ่งหามค่ำแต่วันครอบครัวเป็นยังไงบ้างครับภรรยา
ครอบครัวนี่ก็โหมันแฟนผมเลยเขาเป็นคนใจดีแล้วก็มีความอดทนสูง
ฮะฮะ
โชคดีไปถ้าเป็นบางคนเขาอาจจะไม่อดทนขนาดแฟนผมนี่เขาเป็นคนอดทนสูงมากแล้วก็มีลูกด้วยกันแล้วตอนนั้นอ่ะ
ครับกี่คน
ดีห้าขวบแล้ว
อ๋อกี่คนนะครับคุณ
ตอนนี้มีลูกสองคนครับคนหนึ่งก็โตแล้วตอนนี้มีลูกมีครอบครัวมีหลานแล้วผมอ่ะ
ครับครับครับ
แต่เพิ่งตอนนั้นน่ะลูกก็ยังเด็กอยู
่ครับครับ
ก็ไม่ได้สนใจลูกไม่สนใจเมียนะคือกินแต่เหล้าแล้วก็กลับมา หลับ
ครับ
มาก็ไม่รับรู้อะไรเพราะเมามากแล้วหลับมาถึงก็หลับ
ครับครับ
เนาะ
ครับ
บางครั้งก็เกิดอุบัติเหตุตอนไปจากแฟนก็เป็นห่วงตอนที่ว่าเกิดอุบัติเหตุตัวตายว่างั้นเถอะไอ้เรื่องกินเหล้าตอนนั้นมันยังไม่มีการรณรงค์ตอนก่อน
ครับ
เขาก็ไม่เป็นห่วงเท่าไหร
่
แต่พอเขาเป็นห่วงจริงๆเขาพูดออกมาว่าเป็นห่วงเขากลัวว่าเกิดอุบัติเหตุเพราะผมเกิดอุบัติเหตุบ่อยแต่ไม่ถึงขนาดไอ
้ล้มหมอนนอนเสือ
บาดเจ็บสาหัสนิดหน่อย
ครับ
พอมีอ่ะแต่ผมแสดงว่าเขาอดทนเขาก็มีการมีปากเสียงกันนี่ก็มีนิดหน่อยไม่ถึงขนาดรุนแรงนะแค่พูดบ่น
ครับ
แต่เขาก็วัดองค์ผมคืนนะครับเราดูแล้วเขาก็ซีเรียสประจำแต่ว่าพอผมเลิกนี่เขาก็โอ้สบายเมื่อสัปดาห์ก็มีคนใหม่เลยว่างั้นสบายใจไปไหนมาไหนก็ได้ตอนนี
้
เขาเชื่อใจไปไหนก็บอกว่าไปร่วมสัมมนานะไปร่วมนี่ก็ให้ไปตลอดไปทำอะไรเขาก็เชื่อใจแต่ก่อนเขาไม่เชื่อหรอก
ตอนนี้
มันให้ว่าพี่เราจะไปกินเหล้าอะไรโกหกก็เป็นไปก่อน
ครับโกหกด้วยนะฮะจะไปกินเหล้านี่ต้องแอบฉลับไปโกหกเลยไม่ติดงานทำนู่นนี่นั่นใช่ไหมเข้ากะอย่างเงี้ยภรรยารู้ใช่ไหม
ไปเข้ากะแล้วก็ไปหาเพื่อนอะไรแบบมีแต่ความโกหกละ
ฮะ
คนกินเหล้าเนี่ยผมว่าอย่างนั้นนะ
ฮะ
เพราะว่าส่วนตัวผมเป็นอย่างนั้นนะ
อืม
แต่พอเลิกเหล้าเนี่ยโกหกเราก็ไม่อยากจะโกหกแถมทำความชั่วเราก็ละอายมันตั้งใจทำความดีอย่างเดียวแถมนะครับก็ว่าสอนลูกสอนลูกนี่ก็คือสอนแบบรักษาศีลเลยก็ว่าได
้
ไม่ให้พูดเท็จไม่ให้รักทรัพย์ไม่ให้ประพฤติในสิ่งที่มันไม่ดีอะไรไม่ดีก็อย่าไปทำสูบบุหรี่อะไรลูกผมคนเล็กผมนะผมสอนได้แบบไม่ทำไอ้พวกนี้แบบรู้จักว่าอะไรดีอะไรไม่ดีรู้จักความอดทนรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เห็นผู้ใหญ่ให้ไหว้ให้อะไรไม่ต้องให้พ่อแม่บอกให้รู้จักว่านี่เป็นพี่นี่เป็นน้องนี่เป็นรุ่นปู่ย่าตายายให้ยกมือไหว้ทันทีเป็นผู้ใหญ่อะไรเยอะผมสอนลูกสอนลูกเป็นนะแต่ก่อนสอนลูกไม่เป็นนะครับ
อาจจะเนื่องจากว่าครับอาจจะเนื่องจากว่าในสมัยก่อนน่ะตอนสอนลูกไม่เป็นเนี่ยจิตใจเราอยู่กับ
เ
หล้ามากป่ะ
กับเพื่อนกับฝูงเรานึกแต่จะออกจากบ้านไปหาเหล้ากินไปหาเที่ยวเพราะเราเกะอะไรไปเที่ยวเพื่อเพลินเจริญตาเจริญใจของตัวเองอย่างเดียวนะครับ
ครับคุณสมพรครับคุณผู้ฟังครับเรากำลังคุยคุณสมพรปากดีนะครับเป็นบุคคลต้นแบบในโครงการเลิกเหล้าก็พรรษาด้วยแล้วก็หลังจากที่คุณสมพรเล่าให้ฟังเรื่องกับแม่ดื่มเหล้าติดเหล้าติดเรื่องต่างๆนานานะครับจนถึงโครงการเที่ยวเตร่ไม่มีตังค์นะต้องไปกิ้วกู้ได้ยืมสินเข้ามาพอเปลี่ยนเข้าสู่โครงการนี้แล้วเลิกทันทีเรียกว่าแม่นะตัดเลยทันทีปุ๊บครอบครัวเป็นยังไงบ้างถามก่อนคนใกล้ตัวเนี่ยครอบครัวรู้สึกยังไงฮะดีใจมากๆเลยใช่ไหมคุณสมพร
ครอบครัวนี่เห็นได้ชัดคือว่าสีหน้าสีตามีสีมีสันขึ้นแล้วก็จากหน้าเศร้าเหงาหงอยเนี่ยก็เจริญหูเจริญตาขึ้นยิ้มแย้มแจ่มใสไปไหนมาไหนไม่อายใครแบบจากที่ว่าปลูกอยู่แต่ในห้องในสวนก็ออกมานอกสังคมได้สบายอกสบายใจยิ้มแย้มแจ่มใสไม่อายใครอ่ะดูแล้วตามผมดูสภาพการนะครับ
ครับครับ
แฟนก็พูดจาอะไรกับใครก็สบายอกสบายใจเพราะว่าผมเลิกเหล้าแล้วกันจะไปไหนมาไหนก็คล้ายๆกับว่ามั่นใจยิ่งขึ้นนะฮะแต่ก่อนจะหลบจ้องนิ่งมั่งหลบคนอื่นที่เขามีหน้ามีตาหลบผู้หลักผู้ใหญ่มั่งเพราะเราทำกินเหล้านะคนที่เมาเนาะแบบว่าดูคนผู้หลักผู้ใหญ่มากต้องรีบหลบไม่อยากจะไปเจอหน้าอะไรอย่างงี
้ครับครับ
รู้ว่าตัวเองมีผมด้วยตรงที่กินเหล้าเมายาเป็นสมพรที่เมาไอ้สมพรที่เมามาอยู่แล้วอะไร
เป็นฉายาเลยเนาะตอนนั้นเนาะ
ครับบางคนก็เห็นผมเดินเข้าไปในร้านเหล้าเนี่ยบางครั้งเขาก็เอาเหล้าแอบเหล้านอกเหล้าอะไรผมชอบกินเหล้านอกเซนเหล้านอกอะไรส่วนละ300-400-500อะไรอย่างง
ี้แหมกินหรูซะด้วยดื่มหรูซะด้วยคุณสมพร
ดื่มหรูจนกว่าเขาจะไม่ให้เซน
นะอ๋อนะแต่ว่าตอนนี้พอเข้าสู่โครงการเลิกเหล้าเข้าพรรษาเสร็จแล้วนะครับในตอนนั้นเองก็เป็นหนึ่งในโครงการทำดีถวายเป็นพระกุศลแด่ในหลวงนะฮะ
ติดต่อกันมาทุกปีอะค่ะจนเลิกแล้วผมก็ยังทำลงทะเบียนอะไรกับเขาอยู่ตลอด
แล้วตอนนี้อย่างหนึ่งคือคุณสมพรเองก็เป็นคนที่เป็นต้นแบบไปพูดตามที่ต่างๆด้วยนะเล่าไว้ต่างๆที่พอไปพูดผึ่งปุ๊บเนี่ยมีปฏิกิริยาไงบ้างกับคนบางคนที่แบบแหมยังคงแบบตัดสินใจไม่ได้ในการจะเลิกเล่าอะครับคุณสมพรครับเวลาไปพูดแต่ละที่อะครับ
ผมก็จะไปพูดว่าผมก็พูดยกตัวอย่างผมนะครับคือว่าพอเลิกแล้วจิตใจก็จะดีแล้วก็ความคิดต่างๆก็จะดีขึ้นอัตโนมัติ
ครับ
แล้วเราจะเห็นผลดีตรงที่ว่าเหล้าจากที่เราไปซื้อเหล้าวันละ 300-400-500หรือว่า200-300เนี่ยมันจะเหลือขึ้นมาอัตโนมัติแล้วก็การใช้จ่ายก็สบายใจขึ้น
ครับ
แล้วก็ไม่กังวลหรือว่าไม่หลบไม่หลีกไม่โกหกลูกเมีย
ครับ
ไม่เช่นนั้นมันจะเป็นอัตโนมัตินะครับถ้าใครเลิกเล่าแล้วจะรู้เองว่ามันดียังไงมันดีมากเลยความคิดความอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปหมดอย่างกันหน้ามือไปหลังมือเลยจากเคยที่ว่ามีเงินก็เก็บไว้กินเหล้าเนี่ยผมก็ทำตัวอย่างให้เขาเห็นด้วยตอนนั้นช่วงที่ผมเลิกใหม่ๆผมก็เก็บเงินสากลด้วยเงินสากลผมก็เพิ่มขึ้นเยอะจนถึง 2-3 แสนตอนนั้นนะ
ครับ
แม้กระทั่งทุกวันนี้ผมก็ไปดาวรถออกมาแล้วก็ยังเป็นหนี้รถอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราภูมิใจในสิ่งที่มันได้มา
ครับ
ก็เป็นแบบอย่างแล้วก็ทำการประพฤติให้เขาเห็นนะครับแบบว่า
ครับ
จากคนที่เมาไม่มีอะไรแล้วมีแต่หนี้แต่สินแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาขยันทำงาน
ครับ
เก็บเงินทำโอได้แล้วก็มีเงินเก็บแล้วก็มีความเป็นอยู่คือความประพฤติน่ะดีขึ้นแล้วก็หน้าตาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เศร้าหมองค้ำเหมือนแต่ก่อน
ครับ
ดูเข้าหน้าเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้างานอะไรเงี้ยก็ได้แต่ก่อนมีตลกพูดอะไรหน่อยก็ไม่ได้แพ้ล
ม
เถียงเขาอะไรเงี้ยเถียงเขาเถียงข้างๆครูอันเนี้ยผิดก็จะเถียงมันถูก
ครับ
ตามหัวหน้างานทุกวันนี้เขาต้องให้เกียรติรู้จักเป็นมาจากรู้จักหัวหน้ารู้จักผู้จัดการรู้จักเพื่อนฝูงแต่ก่อนใครพูดอะไรก็ไม่ได้พานเอา
ครับครับ
ก็ความเปลี่ยนแปลงก็ผมก็เปลี่ยนให้เขาเห็นว่ามันเป็นคนดีขึ้นสุขุมขึ้นรอบคอบขึ้นคิดอะไรก็คิดในทางที่มันถูกต้องขึ้น
ครับ
สิ่งนี้มันไม่ถูกต้องเล่นการพนันกินเหล้าสูบบุหรี่อะไรนะมันขาดหายไปหมดฮะออกไปหมดเลยไม่มีเหลือเลย
ครับครับครับ
กลายเป็นสุขภาพคนใหม่ไปเลยจากสุขภาพที่เมาก็ไม่มีใครกล้าคือไม่มีใครพูดแล้วแต่อย่างมากก็พูดแค่เป็นสติสอนใจสติเตือนใจแค่นั้นเองนะครับ
ครับครับก็เป็นเรื่องที่เตือนใจให้รู้จักและฉายุ่มฉายานี่ไม่มีแล้วนะสมพรขี้เมาอันนี้ไม่มีแล้วนะ
ไม่มีแล้วก็มีแต่คนพูดว่าแต่ก่อนนะพี่สมพรหรือว่าเขาเรียกผมบางคนก็เรียกว่าป๋าสมพรเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเมายำเปหัวลาน้ำเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแปลงได้เยอะจนคนบางคนก็บอกว่าไม่อยากจะเชื่อ
ครับ
แต่ก็เชื่อแล้วพอเห็นเขาอยู่ด้วยที่โรงงานเนี่ยเขาก็เห็นผู้บริหารอะไรเขาก็เห็นบริษัทเขาก็เห็นเขาก็สนับสนุนจนร่วมรณรงค์ด้วยกับสาภาพอะไรต่างๆสาภาพเขาพูดเวลาเจรจาคุยอะไรก็แทบจะไม่ได้เรียกร้องอะไรคุยอะไรก็ง่ายขึ้นกับบริษัทกลายเป็นพูดง่ายขึ้นคุยง่ายขึ้นมันเป็นตัวเชื่อมด้วยรณรงค์ทั้งโรงงานด้วยก็เลยกลายเป็นใครก็เลิกแต่อาจจะไม่เลิกตลอดชีวิตก็มีเลิกตลอดชีวิตก็มี3เดือน1ปี
ครับ
6ปี10ปีก็แล้วแต่เป็นขั้นบันไดไปนะ
เรียกว่าเป็นชีวิตใหม่นะฮะของการเลิกเหล้าเป็นชีวิตใหม่เปลี่ยนไปอีกคนหนึ่งเลยงานก็ดีขึ้นครอบครัวก็ดีขึ้นสุขภาพก็ดีขึ้นไปไหนมาไหนคนก็ยอมรับมากขึ้นเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าสังคมให้โอกาสด้วยนะคุณสมพรนะเปิดประตูต้อนรับสำหรับคนเลิกเหล้าใช่ไหมฮะ
คร
ับ
ผม
สังคมเปิดด้วยแล้วในที่ทำงานผมเชื่อแน่ว่ายังมีคนอีกหลายคนที่แบบสนใจอยากเข้าร่วมโครงการเลิกเหล้าครั้งนี้เองณตอนนี้มีมากน้อยแค่ไหนครับ
มีเขาก็มาร่วมลงทะเบียนเลิกเล่าตามแต่ละเทศกาลที่มีการให้ลงทะเบียนเขาก็ลงกันทุกเทศกาลนะครับทุกกิจกรรมที่ทำบริษัทเขาก็จัดให้เดี๋ยวนี้เป็นบริษัทจัดให้ร่วมกับสหภาพด้วยเหมือนว่าแล้วบริษัทจะออกหน้าแล้วตอนนี
้ครับ
ครับ
อืม
ก็ดีฮะทั้งโรงงานนะมันเป็นภาพรวมไปแล้วโรงงานก็เป็นโรงงานสีขาวไปงานต้นแบบไปแล้ว
ไม่ดีจังเลยผม
จากเริ่มต้นที่ว่าตาภาพกับผมเริ่มต้นมานั่นแหละกลายเป็นโรงงานสีขาวโรงงานต้นแบบไปเลย
ครับครับ
ผลพลอยได้ก็กลายเป็นทั้งโรงงานไปเลยนะเดี๋ยวนี
้ครับแม้ผมดีใจจังเลยผมว่าจริงๆแล้วเจ้าของกิจการเจ้าของบริษัทต้องดีใจแน่เลยนะกลายเป็นโรงงานสีขาวซึ่งปลอดจากเรื่องของเหล้าไปเลยเรื่องของ
เขาก็ดีใจเขาก็ดีใจ
ครับ
เลยไปไหนมาไหนในบุคคลการบุญมีเขาก็ไปด้วยตลอด
ครับแล้วถ้าตอนนี้ผมเชื่อได้ว่ายังมีอีกหลากหลายคนนะที่เป็นนักดื่มอยู่อยากบอกเขายังไงดีฮะคุณสมพรครับ
ผมก็อยากจะบอกว่าให้เขาลดซะจากที่เคยกินเยอะๆหรือว่าเมาทุกวันก็ให้ลดลงจากที่เคยกินมากๆก็ให้ลดลงเหลือน้อยๆแล้วก็มาตั้งสติพิจารณาว่าวันหนึ่งเราใช้จ่ายกับค่าเหล้าไปเท่าไหร่แล้วไม่ใช่ค่าเหล้าอย่างเดียวค่ากับแก้มแล้วไม่ใช่ค่ากับแก้มอย่างเดียวนั่นจะค่าคนไหนไปเที่ยว ็อกเทลบาร์หรือว่าเรียกว่าอะไรด้วยก็ยิ่งจะเสียเยอะเข้าไปอีกถ้าเล่นการพนันด้วยสติก็ไม่มีมันจะควบคุมตัวเองไม่ได
้ครับ
ทำให้เสียเงินบานปลายเลย
ครับ
ไหนก็อารมณ์ก็หยุดยั้งความโมโหโทโสไม่ได้จะมีเรื่องมีราวอะไรต่างๆตามมานะครับแล้วก็ขับรถขับเรืออะไรนี้มันก็อุบัติเหตุที่ผมผ่านมามันเจอหมดแล้วที่ผมพูดไปเนี่ยแต่ถ้าหยุดเล่าปุ๊บเงินมันก็จะเหลือและความสบายใจมันก็มี
ครับ
แต่ถ้ากินแล้วมันมีสติมันก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้ากินไม่มีสติเนี่ยโอ้ยความทุกข์ตามมาเป็นกระบวนการเลยนะครับ
ทั้งเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพกายสุขภาพใจด้วยเนี่ยไอ้ตอนดื่มๆเนี่ยมันไม่รู้ตัวใช่ไหมคุณสมพร
ไม่รู้ตัวครับไม่คิดอะไรครับกินอย่างเดียวสนุกสนานแค่ขอบของตัวเอง
ครับครับ
แต่พอกลางเมาแล้วไหนจะเงินหมดไปเท่าไหร่วะเนี่ยเป็นพันก็ยังไม่รู้ตัวอีกพอรู้ตัวเอาหมดไปแล้วในกระเป๋าแล้วเผลอลืมไปอีกว่าลูกเมียจะกินอะไรแล้วถ้าลูกเรียนหนังสือด้วยอ้าวค่าลูก
ครับ
ค่าลูกไปกับข้าวไปโรงเรียนก็จะไม่มีอะไรเงี้ยเอาไปกินเหล้าหมดแล้ว
มีแต่เสียกับเสีย
นะถ้าไม่กระคนกินเหล้าก็อยู่แค่เข้าใจตัวเองแค่นั้นแหละยังไม่เลิกถ้าไม่ตั้งใจจริงๆนะเลิกยากแต่ผมอยากจะให้ลดลงแล้วก็พิจารณาว่าเงินมันเหลือ
ครับ
แล้วก็สติสตางค์อะไรก็คิดดีขึ้นถ้าจะให้ดีต้องให้เข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรมด้วยก็ยิ่งดีนะครับหันไปทางวัดมั่งก็ยิ่งดีมันจะได้จิตใจจะได้สะอาดขึ้นนะครับ
นี่อย่างตอนนั้นคุณสมพรได้มีใช้วัดเนี่ยมาช่วยในการฟังเทศฟังธรรมบ้างไหมฮะตอนจะเลิกเล่าตอนนั้นนะครับ
ก็มีฮะแต่ส่วนมากแล้วผมจะคิดว่าตั้งสติว่าผมอ่านธรรมะอ่านหนังสือธรรมะว่า
ครับ
คนเราจะทำอะไรถ้าทำไม่ดีแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรถ้าทำดีแล้วมันจะสบายใจอะไรเงี้ยผมก็เอาตรงนั้นมาเสริมด้วย
ครับ
อีกอย่างผมแต่ก่อนผมก็เป็นคนที่ว่าไม่ได้คิดอะไรแต่พอมาคิดแล้วมาทำดูมันก็ดีฮะเลิกเล่านี่มันทำให้เสียสติแล้วก็เสียหายยังไงอะไรผมก็ได้มาจากหนังสือนั่นแหละครับ ที่มาพูด
ครับได้รู้
ก็ต้องอ่านด้วยนะฮะถ้าอ่านธรรมะด้วยก็ยิ่งดีฮะเขาจะได้รู้ว่าทำไปแล้วมันเสียหายมากมายอะไรยังไง
ได้รู้และได้เข้าใจด้วยนะฮะถึง
แล้วก็การไปสัมมนาฟังคนอื่นด้วยฟังคนที่เขาผ่านมาแล้วนะครับต้องฟังคนที่เขาผ่านประสบการณ์มาด้วยแล้วก็การรณรงค์เนี่ยเขามีเจตนาอะไรด้วยก็ยิ่งดีนะถ้าคนเข้าใจฟังนะครับ
ครับจะได้เข้าใจในครั้งนี้แล้วก็แบบต้องบอกถึงคนที่อยากเลิกเหล้านะว่าดื่มไปนะคุณสมพรมันก็ไม่ดีหรอกที่คุณสมพรบอกมานะฮะ
ครับเสียแต่เงินนะฮะก็พิจารณาลองลดดูแล้วก็ลดให้ลงจากที่เคยกิน3ขวดก็ให้มันเหลือขวดเดียวให้ได้หรือว่าเหลือครึ่งขวดให้ได้อะไรเง
ี้
ย
อ๋อค่อยๆลดลงทีละนิดทีละนิด
ครับแล้วเขาจะเห็นผลประโยชน์คือจากเคยเสียวันละ 200-300 เสียแค่ร้อยเดียวจากร้อยเดียวก็มันจะ50 บาทเลยต้องลดไปทีละขั้นตอนอย่างนั้นนะครับ
ครับ
แต่ถ้าขาดพุทธเลยเนี่ยไม่มีใครฟังไม่มีใครเชื่อแน่สมัยผมเนี่ยถ้ามาบอกให้หยุดทีเดียวก็ไม่ได้ผมไปเห็นด้วยตัวของผมเองว่ามูลนิธิเขาให้ลดละเลิกผมก็ไปลดละเลิกตามที่เขาพูดนะแต
่
ทีนี้ผมลดแล้วผมเห็นว่าเงินมันเหลือเยอะ
ครับ
จากลดลงไปผมก็ทีแรกเขาไม่ได้คิดเลิกอะแต่พอลดแล้วมันเห็นผลประโยชน์ให้ตัวเองด้วยผมก็เลยเลิกไปเลยละแล้วเข้ากิจกรรมอยู่เรื่อยผมก็เลยมันซึมซับเข้าไปตรงนั้นด้วยผมก็เลยเลิกเด็ดขาดได้เลยนะครับแล้วผลได้มันก็เยอะกว่าผลเสียเพราะว่าเงินมันก็เหลือแล้วคนเขาก็ไม่มาพูดแค่แน่แค่แหนเสียดแทงเราแต่ก่อนในกินแต่เหล้าเมาแต่ยาหาแต่ยืมเงินเนี่ยเขาพูดเสียดเขาแทงอะไรมันทำให้เราบางครั้งเราก็เศร้าหมองไปด้วยนะครับ
พอ
เราเลิกเล่าแล้วเรามีเงินเอง
ครับ
เขาก็เห็นความดีด้วยใช่ไหมเลิกได้ยังไงอะไรอย่างนี้มันก็ดีนะอย่างนี้อย่างเจ้านายหรือว่าผู้บังคับบัญชาเห็นทำงานขยันขันแข็งขึ้นเขาก็ไม่ได้ว่าแต่ก่อนเขาก็ต้องว่าอย่างโน้นอย่างนี้ลายอีกแล้วอย่างโน้นอย่างนี
้ครับ
คือได้เจอแต่คำพูดมันไม่ถูกใจแต่พอเลิกเล่าแล้วก็มันเจอแต่คำพูดดีๆเขาก็ให้โอกาสด้วยนะครับเงี้ยล้อมคนใกล้ชิดนะครับ
ครับครับเปิดโอกาสให้เราด้วยนะประเด็นสำคัญนะคุณสมบัตินะผมว่านะฮะสังคมสังคมเองก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้กับคนที่เลิกเหล้าอยู่แล้วเพราะเลิกเหล้าไปก็ผลเสียร่างกายเงินทองอุ้ยครอบครัวแต่คุณสมบัตินี่โชคดีนะภรรยาเข้าใจนะภรรยารักนะภรรยาเข้าใจนะฮะ
ผมโชคร้ายภรรยานี้แต่ผมก็ยิ่งหนักเลยผมอาจจะฟื้นตัวลำบากเพราะว่าคิดไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับมันอาจจะเสียใจหรือว่าเสียสติไปเลยนะครับ
ยังโชคดีภรรยาด้วยและสังคมให้โอกาสด้วยเพราะฉะนั้นนะคุณสมบัตินะบอกถึงคนทุกคนเลยเลิกดีกว่าใช่ไหมคุณสมพร
ครับผม ให้เลิกดีกว่าเพราะจะได้มีเงินมีทองแล้วก็มีปัญญาคิดในสิ่งที่ดีๆนะฮะแล้วทำเพื่อลูกเพื่อเมียเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อสังคมเพื่อเพื่อนหรือเพื่อคนใกล้ชิดเพื่อองค์กรหรือว่าเพื่อที่ทำงานนะฮะจะได้ดีขึ้นนะครับ
ครับนะวันนี้ขอบคุณมากครับคุณสมพรทำงานต่อไปนะ
ค
ุณสมพรปากดีฮะเป็นโครงการเป็นบุคคลต้นแบบโครงการเลิกเล่าเข้าพรรษานะครับเป็นพนักงานบริษัทอย่างโอตามิฮะซึ่งเป็นบริษัทผลิตรางรถยนต์ตอนนี้อยู่ที่นครปฐมฮะเป็นบุคคลที่เลิกเล่าและเป็นตอนนี้กลายเป็นต้องบอกเป็นวิทยากรในการไปคุยแต่ละที่ด้วยนะฮะเป็นบุคคลต้นแบบด้วยนะฮะเอาละผมช่วงสุดท้ายของผมเปิดโอกาสคุณผู้ฟังดีกว่าวันนี้แจกของรางวัลเหมือนเดิมแต่ไม่ถามคำถามแล้วเอ้ยให้ร่วมแสดงความคิดเห็นดีกว่านะครับผมเปิดสายที่เบอร์02-290-0472ครับและเบอร์022-765-324นะครับ02-290-0472อีกเบอร์หนึ่งคือเบอร์022-765-324และเปลี่ยนกันครับถามว่าผลกระทบจากการดื่มเหล้าที่คุณผู้ฟังเจอที่ตัวเองมีอะไรบ้างนะเจอคนดื่มเหล้าแล้วมีอะไรให้เห็นบ้างนะมันไม่ดียังไงโทรมาเล่านะแค่หนึ่งสายที่โทรมาเล่าเนี่ยมีหนังสือให้เลยนะเบอร์02-276-5324และอีกเบอร์หนึ่งคือเบอร์02-290-0472นะครับเบอร์02-276-5324อีกเบอร์หนึ่งคือเบอร์02-290-0472นะครับส่วนติดตามฟังรายการย้อนหลังได้นะฮะในช่วงต่างๆก็ไปได้ที่เบอร์ไปได้ที่เว็บไซต์ของ homeradio1.com นะครับหรือคนจะติดต่อทาง Facebook ก็ไปได้นะฮะไปได้ด้วยเดี๋ยวผมรับสายดีกว่านะครับพอรับสายที่เบอร์02-276-5324และเบอร์02-290-0472นะครับสำหรับผู้ที่ต้องการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนว่าผลกระทบนะฮะจากการดื่มเหล้าเองเนี่ยที่เจอด้วยตัวเองมีอะไรบ้างเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันไปพร้อมๆกันด้วยนะฮะจริงๆเหล้าเนี่ยหรือสุราหรือเครื่องดื่มมึนเมามีส่วนผสมของแอลกอฮอล์แล้วก็แต่ละชนิดมีความเข้มข้นแตกต่างกันแอลกอฮอล์อย่างเช่นเหล้าเนี่ยมีแอลกอฮอล์ 40% ไวน์มีแอลกอฮอล์ 12% และเบียร์มีแอลกอฮอล์ 5% การดื่มสุรานะต่างก็รู้กันว่าจริงๆแล้วมันไม่มีประโยชน์กับร่างกายคุณฟังไม่หนำซ้ำส่งผลเสียและอันตรายอีกมากมายกับผู้ดื่มนะครับซึ่งก็เห็นได้ชัดนะฮะจากหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆนั้นนะอุบัติเหตุขาดสติทะเลาะวิวาทนะครับรวมถึงส่งผลต่อสุขภาพยิ่งดื่มมากยิ่งมีอัตราการเกิดโรคร้ายมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับและใน4โรคร้ายของคนที่ดื่มก็จะมีประเภทโรคทางระบบประสาทครับความจำจะเสื่อมนะครับหงุดหงิดง่ายฉุนเฉียวง่ายเสียการควบคุมด้านอารมณ์นะครับบางทีก็นอนไม่หลับไปเลยสุขกระบวนการรับรู้การเข้าใจการบกพร่องขาดสติจิตร้อนประสาทร้อนนี่มาเยอะมากแม้กระทั่งโรคคลั่งเพ้อและเกิดโรคพิษสุราเรื้อรังขึ้นมานะครับก็ทำหน้าที่ของสมองที่ผิดปกติซึ่งก็ส่งผลถึงการทำลายอวัยวะภายในของร่างกายได้ด้วยทำให้เกิดกล้ามเนื้อส่วนปลายประสาทแขนมันอ่อนแรงนะครับแล้วก็ปลายประสาทเองก็จะเกิดการพิการได้ด้วยเช่นเดียวกันโรคมะเร็งก็มีผลนะฮะเพราะว่าบางคนเองก็จะเกิดมะเร็งเช่นมะเร็งในปากแล้วก็ช่องปากมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งกระเพาะอาหารนะครับมะเร็งตับแบบนี้นะครับมะเร็งเต้านมในผู้หญิงด้วยรวมทั้งมะเร็งรังไข่ซึ่งก็อยู่ในผู้ชายซะส่วนใหญ่นะครับสำหรับนักดื่มสำหรับโรคหลอดเลือดและหัวใจก็เกิดผลมากมายเหลือเกินกับปริมาณแอลกอฮอล์ที่ดื่มเข้าไปนะครับทำให้เกิดเส้นเลือดที่เป็นเลี้ยงหัวใจตีบส่งผลให้ผู้ดื่มสุราเองเป็นประจำมีอัตราในการเป็นโรคหัวใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ผลจากแอลกอฮอล์ทำให้มีเส้นเลือดในเลี้ยงหัวใจตีบทำให้เกิดความผิดปกติในกล้ามเนื้อของเซลล์ที่ไปเลี้ยงได้นะครับหัวใจกล้ามเนื้อก็จะมีการเสื่อมขึ้นมาด้วยนะครับและทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเป็นโรคความดันโลหิตสูงเสื่อมสมรรถภาพทางเพศไปได้ด้วยสมองก็จะมีส่วนที่ทำให้เกิดการสั่งงานที่ช้าลงไปนะครับเพราะว่าระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงเกินไปหัวใจก็จะเต้นผิดปกติบางทีหัวใจล้มเหลวไปเลยก็ได้นะครับผู้ฟังครับส่วนโรคเรื้อรังอื่นๆที่เกิดขึ้นได้ก็จะเป็นโรคตับอ่อนเฉียบพลันโรคเบาหวานนะครับหรือว่าโรคตับอักเสบโรคตับแข็งจากสุรานะครับโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันและบางทีก็จะเป็นแบบเรื้อรังโรคกระเพาะอาหารนะครับอักเสบโรคกระเพาะอาหารอักเสบจากสุราแอลกอฮอล์นะครับจะทำลายสารเคลือบกระเพาะเกิดแผลแผลจนกระทั่งกระเพาะในตะลุมีเลือดออกมาที่กระเพาะได้ด้วยนะครับสังเกตดูจากการถ่ายอุจจาระหรือบางทีจะมาจากการอาเจียนนะครับโรคเช่นโรคต่อมหมวกไตโรคพรุนโรคเกาต์โรคพิษสุราเรื้อรังซึ่งผลกระทบทั้งหมดเหล่านี้นะครับก็จะมีผลและหากท่านใดเองที่สุภาพสตรีท่านใดที่กำลังมีน้องนะครับตั้งครรภ์อยู่เนี่ยผลกับทารกน้ำหนักตัวแรกเกิดจะน้อยมากนะครับบางทีจะเกิดโรคเช่นปาก แหว่งเพดานโหว่โรคดวงตาโรคกลามีขนาดเล็กสมองเล็กกว่าปกติหัวใจผิดปกตินะครับแขนขาการเจริญเติบโตแล้วก็การมองเห็นที่น้อยกว่าในส่วนของทารกโดยรวมทั่วไปด้วยนะครับแล้วหลายคนก็ยังสงสัยว่าการติดสุราเนี่ยนะครับก็แบ่งเป็น3อย่างด้วยกันคือระดับแรกคือติดเข้าสังคม2ติดแบบเปิดเผยและ3คือดื่มจนติดเรียกว่าติดแอลกอฮอล์จนติดเลยนะครับอย่าลืมว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะปฏิเสธเรื่องของการเลิกดื่มถาวรแต่ว่าสามารถที่จะดื่มอย่างมีสติแล้วก็รับผิดชอบได้นะครับถือหลักปฏิบัติโดยรวมทั่วไปคือต้องรู้จักสุขภาพตัวเองก่อนคือถ้าไม่แข็งแรงเมาง่ายก็ไม่ควรดื่มหรือดื่มเพียงพอนะครับดื่มแบบรู้ตัวนะครับรู้ผิดรู้ชอบนะครับหรือบางทีก็จะต้องรู้ทันทีเลยว่าเราจะต้องเมาไม่ขับด้วยนะครับส่วนคนที่ดื่มจนติดแล้วก็ต้องเลิกเหล้านะฮะพอหมอก็แนะนำเช่นเดียวกันว่าบางทีปุ๊บเนี่ยการเลิกก็ต้องเลิกทีละนิดทีละนิดขึ้นมานะครับอย่างเช่นคุณสมพรบอกมาแล้วจากดื่ม3ขวดเหลือ1ขวดนะค่อยๆลดขึ้นมาโครงสร้างต่างๆของภาษีก็จะมีผลมากมายเหลือเกินนะครับเพราะจริงๆแล้วกระทรวงการคลังเองบอกออกประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับอัตราของภาษีใหม่ในภาษีสุราเบียร์และไวน์ขึ้นมาซึ่งก็จะมีส่งผลเช่นเดียวกันคือการเก็บภาษีเนี่ยตามปริมาณต่อลิตรแอลกอฮอล์การเก็บภาษีตามมูลค่าเก็บภาษีในส่วนของการปรับโครงสร้างภาษีใหม่ขึ้นมาซึ่งก็จะเพิ่มขึ้นนะครับกี่พันล้านบาทต่อเดือนก็คือการปรับโครงสร้างต่างๆนานาแม้กระทั่งเบียร์ด้วยนะครับเหล้าด้วยนะฮะทั้งยี่ห้อฝรั่งยี่ห้อไทยซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการระบบการจัดเก็บภาษีเช่นเดียวกันซึ่งครม.เห็นชอบนะฮะในการจัดเก็บภาษีน้ำเมา 50% ซึ่งก็คาดหวังว่าการเก็บภาษีจะมีขึ้นปีละประมาณ 6,000 ล้านบาทต่อยอดการดื่มสุรา 60-65 ล้านลิตรต่อปีซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสภาพการของเศรษฐกิจด้วยนะครับอัตราของการเก็บภาษีรวมทั่วไปทั้งหมดนะฮะวันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามเดี๋ยวฟังสารคดีแล้วก็เพลงในส่วนปิดท้ายรายการในวันนี้นะครับขอบคุณคุณสมพรปากดีนะครับบุคคลต้นแบบที่ร่วมคุยกับผมรวมทั้ง อาจารย์สุรศักดิ์ชัยสงนะครับต้องเรียกเป็นดร.สุรศักดิ์ชัยสงซึ่งก็เป็นผู้ที่ทำงานวิจัยด้านเกี่ยวกับการขึ้นภาษีของสุราแล้วก็จะมีการรณรงค์ในการส่งผลซึ่งอาจารย์เองก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการบอกเลยนะครับว่าเลิกเหล้าต้องเข้าพรรษาเลิกเหล้าต้องเข้าพรรษานะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนในการที่จะทำให้อาจารย์ได้รู้จักแล้วก็มีคนมาเผยแพร่รุ่นของอาจารย์ด้วยเช่นเดียวกันขอบคุณมากสำหรับการติดตามในวันนี้นะฮะฟังผมใหม่สรรเสริญปัญญาธิวงศ์วันจันทร์สวัสดีครับ
ห้องเรียนพ่อแม่ห้องเรียนแห่งการเรียนรู้สำหรับคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่เพื่อดูแลลูกให้เติบโตสมวัยรอบด้านในชุดความรู้เพื่อคุณพ่อและคุณแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกโดยลำพังแม้จะโดดเดี่ยวแต่ไม่เดียวดายกับคุณนลินทยามนตรีธนสารผู้บริหารกิจกรรมเครือข่ายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวค่าใช้จ่ายในครอบครัวและค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงลูกเป็นภาระใหญ่ที่หนักอึ้งสำหรับพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องรับผิดชอบทุกอย่างโดยลำพังแล้วควรจะมีการวางแผนและการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในครอบครัวอย่างไรเมื่อต้องเลี้ยงดูลูกโดยลำพังไปฟังคำตอบกันค่ะ
การเงินเรื่องเศรษฐกิจของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยเราจะต้องมาดูว่าเราจะลำดับความสำคัญของเรื่องราวต่างๆยังไงบ้างในเรื่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอย่างเรื่องของค่าเทอมลูกเนี่ยเราต้องเก็บเงินกันขึ้นมาเลยว่าค่าเทอมลูกเป็นยังไงเราไม่ได้จ่ายทุกเดือนใช่ไหมคะแต่เราจะต้องดูว่าในช่วงระยะเวลาไหน3เดือนนี้มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเราก็วางแผนไว้ค่าใช้จ่ายหลักๆเรามีอะไรบ้างเราก็วางเงินส่วนนั้นไว้ก่อนนอกจากว่าจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะเราต้องออมด้วยนะคะคิดว่าควรจะออมเงินก่อนที่จะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือจากเงินออมถึงจะเป็นค่าใช้จ่ายนะคะในแผนงานต่างๆของชีวิตประจำวันเนี่ยก็จะต้องมาดูเหมือนกันว่ามีอะไรที่มันสำคัญอย่างเช่นเรื่องอาหารการกินเราก็เลือกอาหารการกินที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะเรื่องเสื้อผ้าอะไรที่ไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่ก็ไม่จำเป็นต้องซื้อใช้ของเดิมได้ไหมมาประยุกต์มาตัดมาแต่งมาต่อให้มันประยุกต์เข้ากับยุคเข้าสมัยก็ได้ค่ะปัจจุบันเนี้ยก็เห็นว่าบางทีเขาก็นำยุคเสื้อของคุณแม่คุณยายมาใส่ก็สวยดีนะคะตรงนี้เนี่ยอยากให้ถ่ายทอดลงไปให้ลูกๆด้วยว่าส่วนไหนที่สามารถประหยัดได้ก็ประหยัดกันและส่วนเรื่องการเดินทางเนี่ยนะคะเราต้องวางแผนนะคะวางแผนการเดินทางแล้วก็จัดสรรค่าเดินทางไว้ยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคของน้ำมันเชื้อเพลิงค่าแก๊สค่าอะไรแพงมากเลยถ้าเราสามารถใช้รถสาธารณะได้ก็จะดีอะค่ะแล้วก็ประหยัดด้วย อาศัยรถไปร่วมกันเป็นคาร์พูลก็ยิ่งจะทำให้ประหยัดมากขึ้นอยากจะให้กำลังใจนะคะว่าถ้าเราวางแผนชีวิตดีวางแผนเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องอื่นๆจะตามมาดีเองนะคะแต่อย่าลืมว่าให้พูดคุยกับลูกบ่อยๆด้วยว่าปัญหาปัจจุบันของเราภาวะสภาพปัจจุบันของเราในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานเรื่องธุระต่างๆรวมถึงเรื่องของลูกๆด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวทุกครอบครัวเลยนะคะ
สามารถเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaisingleparent.com
ความฝันเป็นได้ดังเหมือนความคิดซึ่งอาจจะต้องแลกกันกับอะไรที่สำคัญฉันก็จะยอมฉันจะมีสักครั้งที่ได้เป็นคนในของขวัญอยากจะเห็นเธอสมหวังดังที่เธอเคยเฝ้าฝันอยากบอกว่าสำหรับฉันเธอคือคนสำคัญที่ฉันนั้นพร้อมที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างจากนี้เพื่อความสุขของเธอคนนี้แค่แค่ไหนฉันไม่ยอมเพื่อเธอแล้วฉันไม่ยอมและพร้อมให้เธอคนดีแม้จะแสนนานเท่าไรแม้จะแสนไกลเท่าไรจะไปทุกทีขอเพียงได้เห็นเธอเป็นสุขที่เธอยิ้มตลอดไปฉันก็เป็นสุขที่สุดแล้วข้างในจิตใจไม่ต้องการสิ่งไหนอะไรอีกแล้วนอกจากซึ่งเท่ากับที่เธอเคยวาดหวังอยากบอกว่าสำหรับฉันนี่คือเรื่องสำคัญที่ฉันนั้นมีที่จะจำทุกสิ่งทุกอย่างจากนี้เพื่อความสุขของเธอคนนี้แค่ไหนฉันก็ยอมหนักแค่ไหนฉันก็ยอมเพื่อเธอแล้วฉันยอมก็พร้อมให้เธอเป็นมีแม้จะแสนนานเท่าไรแม้จะแสนไกลเท่าไรจะไปทุกทีขอเพียงได้
ทำให้เธอสมปรารถนาตามความฝันนั่นคือความสุขความสำเร็จความสบายใจของตัวฉันวันที่หัวใจของเธอนั้นอยากมีใครพึ่งพาเธอเจอคนเธออยู่ตรงนี้รอแค่เธอนั้นหันมาจะเปลี่ยนทางโลกของเธอให้กลายมาเป็นสูงสวรรค์จะทำให้เธอนั้นมีรอยยิ้มและจะทำให้เธอนั้นมีความหวังและไม่ว่าความฝันของเธอจะไกลแสนไกลเพียงไรฉันจะเคียงข้างเธอเสมอแค่ไหนฉันจะยอมเพื่อเธอแล้วฉันจะยอมและพร้อมให้เธอคนดีแม้จะแสนนานเท่าไรแม้จะแสนไกลเท่าไรจะไปทุกทีเดี๋ยวแค่ไหนฉันจะยอมนะแค่ไหนฉันจะยอมเพื่อเธอแล้วฉันจะยอมและพร้อมให้เธอคนดีแม้จะแสนนานเท่าไรแม้จะแสนไกลเท่าไรจะไปทุกทีขอเพียงได้เห็นเธอเป็นสุขแค่เธอยิ้มตลอดไปฉันก็เป็นสุขที่สุดแล้วข้างในจิตใจ
สุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home โด โดยสรรเสริญปัญญาชิวงสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี